Lesters leilighet er forsvunnet og han er svært bedrøvet, men det går bra til slutt. Da Lester kom hjem fra kino, var leiligheten hans borte. Nei, sa naboene, vi har ikke sett leiligheten din. Lester gikk til politiet, der måtte han blåse opp en ballong. Jeg har hatt en lang dag, sa Lester, og jeg må tidlig opp i morgen. Hvis dere ikke finner leiligheten min, har jeg ikke noe sted å sove. Kanskje de kan beskrive den for oss, sa vakthavende. Hvor skjedde den sist, spurte vakthavende. Det gikk ut melding til alle patruljebiler, og signalementet ble lest i Kveldsnyttet for nordmenn i utlandet. Hele natten drev Lester gatelangs med lommene fulle av 25 og 50 ører. Han ringte til politiet med jevne mellomrom. Det er fremdeles mange automater av den gamle typen. Utpå morgensiden ble det funnet tre værelser og kjøkken i Bøndernes park. En hvit terning mot de avgnagde desemberpokalene. Ingenting var rørt. Skjønt det oppdaget han først senere. Akkurat da var han altfor trett. Dessuten var lyset godt. Innvollen var skåret ut av fjerde etasje mens bloken ennå levde. Nå lå den på den hvite plenen og skalv med blodige telefontråder. Avløpsrørene stakk som benpiper opp av sneen. Parallellen kan føres i det uendelige, men Lester hadde et ekstra ultepe, så han frøs ikke. Eller, leiligheten var et nyfødt barn, en utbud. Ikke så dumt, drømte Lester. Da han våknet, var leiligheten omringet av nysgjerrige. Lester svarte åpent på alle spørsmål, og kom av den grunn flere timer for sent på kontoret. I frokostpausen meldte han adresseforandring, kontaktet Vekit og ringte til en rørlegger. På vei hjem tok han feil trikk. Lester talte alt han eide. Ingenting manglet. Derimot hadde han et kott for mye. Det var i X225, hadde skråtak og var uten vinduer. Klokken 1715 kom lyset tilbake av seg selv, og et kvarter senere var det vann i springen, antagelig fordi leiligheten likte det best slik. Lester hadde ikke noe imot Elan heller. Det er forbudt å bo på gresset, sa parkmannen, sa den gamle damen som ikke matet fuglene, sa politimannen meget bestemt. Huset må flyttes, hus, sa Lester. Det grodde grunnmur under leiligheten. Hvitkalkete betongføtter arbeidet seg ned gjennom tellen, og byggartneren var fortvilet. Ved sekstiden var kottet 3x4, men det så ikke ut som om de andre værelsene hadde noe imot det. I grunnen kunne det ikke kalles kott lenger. 1830 rykket politiet ut etter anmodning fra Obos og den lokale velforening. De hadde med seg bulldoser og to lastebiler, og Lester fryktet det verste. Det nye værelset var nå nærmest et tilbygg. Det hadde sluttet å vokse i bredden, men sneglet seg ut av leiligheten med kurs for jernbanegaten. Mens flyttefolkene nummererte plankene i den gamle leiligheten, det var tanken å forsøke å frakte dem tilbake til blokken, gikk Lester utenfor og så på tilbygget. Sto en lenge og stirret på samme sted, kunne en se at det beveget seg. Lester regnet fort ut at det ville krysse fortauet omkring midnatt. Det ergret ham litt at huset skulle rives akkurat nå, for på den måten ville han aldri få vite hva tilbygget egentlig hadde i tankene. Det hadde fremdeles ikke vinduer, men et par steder hadde det åpnet seg små hull, liksom nøkkelhull, og det var antydning til trapp under hvert hull. Men det hadde ikke rukket å få dører ennå. Hvis en myste med øynene, kunne en innbille seg at det var et spansk båhus, enda det ikke fantes vann i mils omkrets. Selv fontenene i parken var så tatt for vinteren. Tilbygget hadde bølgeblikk på taket, eller kanskje det var plast. Det sto i grell kontrast til resten av huset, som, så Lester plutselig, var takdekket med vissent, romantisk gress. Huset gjorde ikke motstand da de rev det ned og kjørte det bort. Lester var Obos medlem og hadde selvfølgelig ikke full disposisjonsrett over leiligheten. Selv om hans tilfelle ikke ble rammet av noen spesiell paragraf, var det bare naturlig at selskapet ønsket å gripe inn. Før flyttefolkene dro, ga de ham et skjema, men møblene var hans egne. Lester satt alene tilbake i det grå omrisset av tre værelser og kjøkken og et ulovlig tilbygg. Det begynte å sne. Han forsøkte å dekke over stuemøblene, de andre var det ikke så farlig med. Mat og ultepe fikk han av folk som gikk forbi, selv om det var enkelte som trodde at det hele var arrangert. Han forsøkte å henge reproduksjonene på trærne, men for det første var det blitt så mørkt at han ikke hadde noen glede av dem, og for det andre falt de ned hele tiden. Det blåste surt fra nordøst, og Dallys minne standhaftighet måtte han gi opp og finne igjen. Til slutt sovnet han. Han drømte han var en katt som hadde gått seg vill i en skog av pisket krem. Da han våknet, Vekket ved to tiden av hissige sirener, hadde han munnen full av sne. Først fant han ikke kalusjene. Han gikk ut på fortauet og lyttet. Natten var full av bilhorn og opphissete høyttalere, men det var vanskelig å forstå hva det hele gikk ut på. Gaten var hvit av folk. Hadde Lester vært eldre, ville han antagelig straks ha tenkt på 1940, men Lester var for ung til å huske noe fra krigen. Norge I grunnen var det vel de færreste som trodde det var flyalarm. Høyttalerbilene kom nærmere, to fra hver sin kant. De kaller den ene av den andre B. A. Ingen grunn til panikk. Befolkningen kan forholde seg B. Til dere andre, gå ikke ut, bli inne. Det ingen som helst ta, I alle tilfeller B. Rolig og sindelig A. Alt vil snart være under kontroll B. Eierne vil bli varslet straks leilighetene funnet A. Til nærmeste skole ta med legitimasjon B. Matkort og bli anvist sted å sove A. Man frykter en epidemi av eneboliger. Det I grunnen ingen vits I å fortsette en slik regelaktig dialog. Vi vet alle hva høyttalerbildene sa, og her kan dere fortsette å lese. Boligrevolusjonen var ikke til å stoppe. I begynnelsen var bygningsrådet altfor overrasket til å organisere et virkelig mottiltak, og da kontraststøtet kom, var det for sent. Dessuten hadde husene folket på sin side. Det mange hus, og Lester deres profet. Et lydbondintervju, Lester Q like med intervju Q, det bare tomme leilighet gjenfødt. L, det stemmer. Q, har du noen mening om hva kommer av? L, det kan skylde så mange ting. Personlig tror jeg husene gjør det av hensyn til leieboerne. Q, L, vi vet jo fremdeles så lite om hvordan selve flyttingen foregår. Kanskje vi ikke ville tåle påkjenningen. Kanskje vi, Q, tror du husene kan tenke, L, en leilighet eller et hus en sinnrik innretning med mange likhetspunkter med den menneskelige hjerne. Jeg ønsker ikke å kommentere spørsmålet nærmere. Q. Du blir av de fleste regnet som leder for revolusjonen. L. Det husene som leder revolusjonen. Q. Men likevel. L. Jeg var bare den første med gjenfødt leilighet. Q. Men den mistet du under tragiske omstendigheter, så vidt jeg husker. L. Gamle trerom døde på vei tilbake til blokken. Da de forsøkte å skyve den inn på den gamle plassen I fjerde etasje, oppdaget de at målene ikke passet og at alle vinkler var gale. Plankene var allerede gale. Spennende fortsettelse neste uke. Folk med tre kapitel bærer tittelen «Lester I de glemte skisker av Peres dal». Ekstra hus en felles betegnelse for A. Bygninger oppført av mennesker. Hus B. Bordeller C. Gjenfødte leiligheter. Hus. Vi skal I det følgende se bort fra de to første gruppene og konsentrere oss om gruppa Celi. Et hus et vesen med fire yttervegger, gulv og tak. Bare boliger kan regnes som levende hus. Skoler og kirke freks har vært døde så lenge noen kan huske. Interiøret forskjellig fra hus til hus, men oftest inndelt I kvadrater og eller rektangler såkalte rom eller værelser. Hvis disse rommene ligger oppå hverandre I flere lag, ser vi gjerne at huset har etasjer. For å leve må et menneske ha tak over hodet. Derfor det avhengig av hus. Mennesket bor I huset, og huset gir beskyttelse, vann, varme, lys og telefon. Til gjengjeld sørger mennesket for ren og vedlikehold. Et vesen som slik avhengig av et annet vesen, kalles I dyreriket gjerne for en snylter. Nå skulle en vente at jo større huset var, jo flere snyltere kunne en regne med å finne der. Men dette langt fra tilfellet. De fleste snyltere vil ha god plass, mange foretrekker endog å bo alene. Et hus slutter aldri å vokse. Det vokser når og hvor det vil. Hensikten å skaffe hus til alle. Hus kontaktsøkende. Derfor rekker de hverandre så mange korridorer som mulig. Målet en verden der alle hus forbundet med hverandre, og hvor alt liv foregår innendørs. Fra forordet til en bungalows bekjennelser, to opplag, betro dem til villa. Tilfeldige klipp fra en spørrespalte, nei, bekymret type hus I Vest-Agder. To klosser kan aldri få en sylinder. Snakk med en eiendomsmegler om saken. Min kone og jeg har vært vertikalt delt I mange år. Kan rekke hus for hybler de siste ukene har jeg vært plaget av en så grunnmur. Jeg har ikke våget å si det til noen. Tror du det farlig, villa? Jeg bare 20 år. Svar, oppsøk arkitekt med en gang. Man vet aldri, men det kan være en kjeller. 3 kapitel. Etter et kort besøk hos en eksentrisk teltstamme, Lester, uten å vite det, på vei mot de glemte skisker av Peres dal, som følgesvenn har han bare sitt trofaste hundehus. Lester kledd I sort, tettknappet frakk med oppbredte krave. På hodet har han en høy, ovensrød-lignende hatt. Han ser ut som om han på vei fra Kristen-Amerika. Hundehuset malt rødt med grønne flekker. De vandrer gjennom en ørken. Sanden hvit og knaser som salt under føttene. Klipper av pinpusten peker som porøse fingre opp av horisonten. Det varmt, men ingen av dem har solbriller. L, om du bor av det kunne snakke. H, voff voff L, du spør meg om hus har sjel. H, voff L, du spør meg om hus kommer til himmelen, stanser og knytter skolissen, uten at dere omvender dere og blir som reisverk igjen. Skal dere ingenlunde slippe inn i Guds rike, det en røksky i horisonten, en virvel som langsomt kommer nærmere. Hundehuset forsøker å gjøre ham oppmerksom på den, men Lester snakker videre i egne tanker. Du tror ikke på et liv etter dette, når du en gang skal rives, vil det være nok å vite at plankene som blir igjen etter deg kanskje kan brukes som materialer til nye hus, sier du. Røkskyen kommer nærmere. Hundehuset reiser seg på høykant og bjeffer fortvilet, eller vite at du kanskje skal brennes og være til varme for noen. Dette det evige liv godt nok for deg, sier du, men jeg tror på en oppstandelse. Jeg tror at alle hus på den ytterste dag, Lester tar av seg hatten og setter seg sammen, skal oppstå som trær i Guds evige skoger, klapper hundehuset. Ellers ville det ikke vært noen mening med alt dette. Røkskyen dekker alle himmelen, vinden fører med seg en stram lukt av eksos, og en dusj som fra mange biler. L, farer opp, hoster, hva det? H, voff voff voff, fortsetter å gjøe, det vondt å se noe. Landskapet forsvinner i tåke, grått, med giftige spiraler av gult. L, holder lommetørkle for munn og nese, jeg kan ikke se deg. Kom hit, plystrer. Hundehuset kryper sammen og snerrer mot røken. Bilduren lukker seg omkring den som en trafikkork. Mørke skygger faller ut av tåken. Før Lester mister bevisstheten, skimter han konturen av en garasje. Drikk dette, sa en stemme. Det vil gjøre deg godt. Lester kjente kjølig glass mot leppene, en flaske ble holdt opp til munnen hans. Jeg har brygget det selv, sa stemmen. Det kraftige saker, men du kommer til å kjenne deg mye bedre etterpå. Lester åpnet langsomt øynene. Røkskyen var borte. En høy, mager skikkelse sto bøyet over ham. Den fremmede var naken under en gjennomsiktig plastoverall. Ansiktet var skjult bak en gassmaske, og han snakket gjennom en høyttaler på brystet. Tror du at du klarer å reise deg, spurte han, og la unnskyldene til. Det disse jævla garasjene som raser omkring. Lester stirret forvirret på ham. Hva var det som hendte? Den fremmede så på klokken, og flyttet urolig på seg. Ikke la oss snakke om det her, sa han. Bli heller med ned i bunken en tur. Jeg liker ikke å være ute lenge av gangen. Lester børstet sand av frakken. Hatten var borte, og hundehuset var trampet til fliser. Traust samlet han sammen de røde og grønne bordbitene, la seg på kne og øse sand over dem. Holdt hendene som skåler og lot sanden langsomt sile mellom lillefingrene. Til det døde hundehuset var skjult under en hvit pyramide. Betydde det mye for deg, spurte den fremmede medfellende. Lester svarte ikke. Tok i stedet opp to blyanter fra jakkelommen og bandt dem sammen til et kors med en skolisse. Jeg så deg på fjernsynet, sa den fremmede. Ellers jeg nesten ikke ute i det hele tatt lenger. Lester nikket høflig. Jeg forstår, sa han. Men egentlig forsto han ikke noe i det hele tatt, og tankene hans var langt borte. På vei til bunkeren kippet den venstre skoen, og det var vanskelig å holde følge. Den fremmede bodde under en pimpesten. Inngangen var skjult bak en kaktus. Når man trykket på en av byggene, svingte planten til side og avslørte en blydør i stenen. Sesam, sa den fremmede, og døren falt utover som en hengebro. Den fremmede humret. Den kjenner stemmen min, sa han. Egentlig kan jeg få den til å reagere på hva som helst, men litt moro må en unne seg, selv om en lever i en verden som vår. Sesam, døren lukket seg bak dem. De sto inne i et lite kott av et rom 1,5 x 1,5 meter. Veggene og gulvet var av matt respartex. Det hang en naken lyspære i taket 15 watt. Ellers var rommet tomt. Hvem du egentlig, spurte Lester. Du mener hva jeg heter, sa den fremmede og rettet på gassmasken. Jeg har glemt hva jeg heter. Eller rettere sagt, jeg foretrekker ikke å huske det. Han trykket på en knapp, og heisen sank ned i jorden. Døren åpnet seg og de kom ut i et korridorlignende rom med store børster på veggene. Alt dette gjør jeg for å overleve, sa den fremmede. I det samme sprutet det såpevann mot dem fra alle kanter. Leste trakk seg bakover mot heisen, men døren var lukket. Det ikke farlig, ropte den fremmede. Jeg har bygget det selv av gamle deler fra quickwask for biler. Jeg tror, resten druknet I larmen fra børstene. Etterpå fikk Lester låne en slåbrokk mens klærne tørket. Pleier alltid å vaske klærne grundig før jeg går inn, sa overleveren forklarende. Han hadde tatt av seg gassmasken og masserte nesen forsiktig med venstre hånd. Kan I det hele tatt ikke være nok forsiktig? Radioaktivt nedfall, bakterier, all slags smitte. Derfor vasker jeg ut klærne hver gang jeg har brukt dem. Jeg har forresten to skift, og lar dem henge her I gangen. Innerklærne bruker jeg bare I stuen. Overleveren var kledd I blå treningsoverall hvite joggesko. Jeg tror ikke jeg skjønner, sa Lester. Radioaktivt, men det jo ikke krig. Nei, sa overleveren, men den kommer. Tro meg, sa han og viftet med pekefingeren. En dag kommer den, og da det best å være forberedt. Når krigen kommer, kan det være for sent. De vanene jeg har I dag, vil hjelpe meg I morgen. Jeg har bodd her I 15 år. Stuen var det eneste rom I den underjordiske leiligheten, en fransk jernseng med et mykt teppe foran fotenden. Jeg har knyttet det selv, sa overlederen, ikke uten en viss stolthet I stemmen. Et bord og to stoler, hvorfor to, spurte Lester, men det kunne ikke overleveren svare på. Komfyr, oppvaskbenk, kjøleskap, radio, TV, elektrisk kogel og bokhylle. På veggene hang det plakater. Lester gikk ut fra overleveren hadde laget dem selv. De hadde bare tekst, og minnet om hustavler. På en av dem sto det, hvis man ser I retning av lynglimtet fra en atombombe, vil man bli blind. Derfor har vi denne lappen over øyet, man flyr med et øye, hvis man så skulle bli blindet, tar man lappen av og ser med det andre øyet. Raf ved bomber pilot jeg selvforsynt med elektrisitet, vann og luft. Sa overleveren mens han kokte kaffe. Jeg har vaksinert hele rommet, og mat har jeg så lenge jeg lever. Lester forsøkte å spille til Elise på det elektriske orgelet. Det lød ikke særlig vakkert. Jeg har ikke tatt I et piano siden jeg var liten, sa han unnskyldende. Og jeg helt uvant med orgler. Overleveren nikket. Jeg har nesten aldri tid til å øve jeg heller, sa han. Men det klart det dumt ikke å holde sånt ved like. Fjernsynsapparatet hadde fem kanaler. Fire for egne periskopkameraer og en for riksprogrammet. Jeg kan holde øye med nesten hele ørkenen, sa over-TV-en. Periskopkameraene hele automatiske, og starter straks jeg trykker inn kanalknappene. Jeg har skjult kameraene I kaktusplantene, og selv garasjene har ikke oppdaget dem. Det var altså slik du fikk vite på meg, sa Lester og brant tungen på kaffen. Jeg glemte å spørre om du brukte fløte, sa overleveren og reiste seg halvveis fra stolen. Nei, takk, sa Lester. Ikke for min skyld. Overleveren lente seg bakover og la bena I kryss. Jeg har gjort det til en vane å se meg omkring hver hele og halve time, sa han. Jeg kaster et blikk gjennom hvert kamera og fører nøyaktig logg over alt jeg ser. Jeg tror nok jeg kjenner ørkenen her bedre enn de fleste, men alt dette må da ha kostet seg masse penger, sa Lester. Jeg var bankkasserer, sa overleveren. Oppriktig, det faktisk bare bankkasserere som har råd til å overleve. Grunnfarven I rommet var grønn. Overleveren hadde skjegg og barter. Kanskje det var derfor det var så vanskelig å gjette alderen hans. Lester fikk seg ikke til å spørre, men gammel var han ikke. Jeg pleier å variere det, sa han og strøk seg sjenert over haken. Av og til har jeg full skjegg, og av og til bare på haken. Det hender jeg fjerner barten, og en gang raket jeg av meg alt sammen. Akkurat nå har jeg det nokså tradisjonelt, jeg liker det I grunnen best slik, men forrige gang, han tegnet en rask skisse på burflaten med et sort farvekritt. Forrige gang hadde jeg det slik, sånn gikk jeg I 3 måneder, men neste gang, han strøk ut tegningen med fingertuppene og lente seg ivrig over bordet. Jeg ikke sikker på hvordan det vil virke, men jeg tror det kan bli ganske elegant. En eneste stillere linje, en bue omtrent som en tone eller en golfkølle. Etter en liten pause sa overleveren, jeg føler meg mindre ensom på denne måten. Når jeg ser meg I speilet, treffer jeg nye mennesker liksom og alt det der. Senere på kvelden, da de drakk spansk brandy, innrømmet overleveren at han ga seg selv forskjellige navn etter hvilken fasong han hadde på skjegget. Som sagt, sa han jeg liker best Gabriel, det slik jeg nå. Han mer følsom enn de andre, mer impulsiv og levende. Dessuten har han reist mye, jeg kan sitte i timevis og lytte når han forteller. Alfred derimot, det når jeg bare har bart. Nei, la oss snakke om andre enn Alfred. Vi dropper Alfred, sa Lester alvorlig og skjenket seg et nytt glass. Men hvem har du tenkt å bli neste gang, når du lager golfkøllefasongen? Overleveren trakk på skuldrene. Det vet jeg aldri på forhånd, sa han. Plutselig fikk han et trist uttrykk i øynene. Men jente treffer jeg aldri på denne måten, sa han mørkt. Bare mannfolk. En kan bli homo av mindre. Det pep fra radioen. Unnskyld meg et øyeblikk, sa overleveren og satte på seg to høretelefoner. Ja, sa han, på fransk, inn i en mikrofon. Jeg hører deg fint, KN543 etter 555 boden. Med Maria så, TG5, det hadde jeg ikke ventet, 0K, ha det bra. Ja, akkurat i morgen kveld klokka 2000, takk for det, best 73. Det kneppet i radioen, overleveren tok av seg høretelefonene. Ja så, mumlet han fraværende, TG5 sikkert ikke det dummeste han kunne ha gjort. Hvem var det, spurte Lester, og hva betyr TG5? En fransk venn som truer meg med to fremskredne rambønner, mumlet overleveren. Vi spiller sjakk sammen. Er han også en som vil overleve? Ja, nikket overleveren. Det er faktisk blitt en del av oss etter hvert. Og dere holder sammen, over hele verden, sa overleveren og klasket neven i bordet, uten hensyn til nasjonalitet, hudfarve, religion, politisk overbevisning, fanden og hans oldemor. Vi er vannkasserere og vi vil overleve, det er alt som binder oss sammen, men det holder. Overleveren lo. I Holland gir de til og med ut et medlemsblad. Han blomstret alvorlig, men det er selvfølgelig det rene vanvidd. Det er liten vits i å bo så sentralt at man kommer inn under en vanlig postrute, og det er selvmord å reise inn til nærmeste posthus for selv å hente bladet. Han strøk seg oppgitt gjennom skjegget, selv om det her er tale om et månedshefte. I den første verdenskrig var 5% av de drepte sivile. I den andre verdenskrig var 48% av de drepte sivile. I Koreakrigen var 84% av de drepte sivile. I den tredje verdenskrig vil sannsynligvis 90-95% av de drepte være sivile. I grunnen var det ikke riktig slik jeg hadde tenkt meg det, sa overleveren. Men at dette er begynnelsen til verdens ende kan vel ingen være i tvil om. Jeg hadde håpet at nettopp boligrevolusjonen kunne, sa Lester, men overleveren avbrøt ham. Boligrevolusjonen er bare den første av de tre store forvirringer, sa overleveren religiøst. Og når den siste kommer, vil kaoset være fullkomment. Du kan lese om det i Johannes' åpenbaring, det står der alt sammen. Veien til Harmagdon er ren plankekjøring. Du er sikker på at det blir krig? Overleveren lente seg over bordet. Hør her, sa han. Og selv om vi altså skulle klare det umulige, sa overleveren. Selv om vi skulle klare å høvle fjellene til boligblokker og gjøre Afrika om til en potetåker, så betyr det bare en kort utsettelse for 20 år senere er det dobbelt så mange av oss, men i jorden har du plass til oss, sa Lester. Her i Norge vil det i hvert fall være plass nok for alle, men ikke mat, svarte overleveren kjølig. Den eneste forskjellen på oss og Kina, er at i Kina vil folk være nødt til å stå og sulte i hjel. Her i Norge kan vi velge om vi vil sitte eller ligge, men vi vil sulte i hjel like forbanna. Lester rystet på hodet. Det der tror jeg ikke, sa han. Slikt kan aldri skje her hos oss. Nei, jeg tror det ikke jeg heller, sa overleveren. Jeg tror krigen kommer først. Det er jo det jeg har sagt hele tiden. Det hang et fotografi, polaroid, av en kokkes panel over komfyren. Insekter, ikke menneske eller andre høyere arter, er de eneste som er skikket til å overleve i atomalderen. De, og bakterier, er utrolig motstandskraftige mot stråling. Hvis man lar en mann absorbere 600 røntgen, vil han få en rask og smertefull død, mens 100 000 røntgen ikke affiserer et insekt det minste. Kakerlakken, en leverdig og hardfør art, vil overta ruinene etter de tåpelige menneskene og bare rivalisere med enkelte andre insekter og bakterier om å føre tilværelsen videre. Er det ingen redning? Tre mulige løsninger. A. Befolkningstallet skjæres ned ved hjelp av krig, folkemord. B. Verden deles i to. De rike land, de fattige land. De fattige land isoleres og gjøres til slavenasjoner for de rike. C. Man begriper plutselig at verden er en, at uhjelp er selvhjelp og at befolkningseksplosjonen kan bremses ved bruk av preventiver. A. B. Bare midlertidige løsninger. ser en permanent løsning våre politikere vil antagelig velge å eller be Kristelig Folkeparti går imot abort og preventive midler, sa overleveren. De snakker om moral og respekt for det ufødte liv. I virkeligheten de en flokk massemordere, han viftet av vergene med hendene. Jo, jo, nettopp massemordere. De fleste barn som fødes i dag vil dø av sult før de fylt 20. De rekker så vidt å bli ferdige med militærtjenesten. Og hvem har ansvaret for at disse barna blir satt til verden? Det skal bli litt av en moralsk hodepine for slike som. Men hvorfor vil de overleve, spurte Lester. Blir det noe å overleve til? Som du vet har det ikke vært ørken her bestandig, sa overleveren. Den kom samtidig med boligrevolusjonen. Forstå det den som kan. Mener du at det en sammenheng, spurte Lester forbauset. Overleveren hadde rastløse hender. Fingrene på høyre hånd gned seg stadig mot hverandre, langfingeren skubbet seg som lek en katt mot ringfingeren. Tommelen søkte ofte halsgropen, gled langsomt ut gjennom skjegget og møtte pekefingeren ytterst på haken, og venstrehånden danset som en edderkopp over bordflaten. Dessuten leser jeg ganske mye, sa overleveren. Bokhyllen var av rød plast, 5x4 meter. Jeg har flere ute på gangen, Lester lot fingrene gli over bokhyggene. Det selskap i bøker, sa han høflig. Overleveren smilte genert. Piken fra fyrtårnet. Jeg husker første gang jeg leste Piken fra fyrtårnet. Han tok boken fra hyllen og bladde forsiktig i den. Siden har jeg kjøpt alt med Lola Gabaldi. Jeg har ikke lest akkurat den, sa Lester. Men selvfølgelig kjenner jeg Lola Gabaldi. Det første bildet viste fyrtårnet som en hvit falos mot blå himmel. Og så fulgte en dobbelt side med Lola Gabaldi. Hun kom i vassende mot land, kledd i shorts og våt, gjennomsiktig bluse. Lola Gabaldi bruker aldri BH. Hun har hendene foldet bak nakken og smiler til leseren. I dag skal Hans få noe riktig godt, står det i tenkeboblen. Hans fyrvokteren, forklarte overleveren. I denne boken spiller Lola Gabaldi en tysk flyktningepike. Hun heter Gretchen og rømmer over grensen til Nederland i en stjålet traktor. Hun selger traktoren og får på den måten penger til å studere kunsthistorie i Amsterdam. Siden blir hun guvernante for barna til en fyrvokter som uforskyldt skilt. Det Peter William som spiller fyrvokteren, og mot slutten av boken viser det seg at han egentlig en amerikansk kunstner som vil male havet. Det var virkelig style av Lola Gabaldi, sa Lester anerkjennende. Jeg har alle bøker unna meg, fortsatte overleveren. Jeg kjøpte alle. Plutselig fikk han et forpint uttrykk i ansiktet. Men det jo en stund siden nå, sa han trist. Det sikkert kommet mange nye siden min tid, men hun stadig like populær, ikke sant? Hun får jo ikke de samme rollene lenger, sa Lester forsiktig. I den siste boken jeg leste var moren til en japansk paledykerske, hvis jeg ikke husker feil. Mor til en japansk paledykerske, ropte overleveren forskrekket. Taket ramlet ned i hodet på ham. Hun jo tross alt fylt 50, sa Lester og la hånden på skulderen hans. Men overleveren var utrøstelig. For en verden vi lever i, sa han med munnen full av taksten. For en verden vi lever i, hulk. Det gikk mange glass før overleveren igjen var aktivt med i samtalen, men han ble aldri helt seg selv etterpå. Siden snakket de om gode, gammeldagse bøker, og den gang bøkene ikke hadde fotografier, men ordentlige tegninger. Tenk på det, sa Lester, ekte håndlaget strektegninger på hver eneste side. Bare tenk så vanskelig de må ha vært å få personene til å ligne seg selv fra rute til rute. De kunne det i gamle dager, det kan du skrive opp, sa overleveren, men øynene hans var slørete og i tankene var han i Japan. Overleveren redde opp til Lester på divanen. Hvis du skulle fryse, må du si fra, sa han. Jeg har nok av ulteper. Etter frokost, dyp fryst kontinental, vil Lester dra videre. Overleveren, forlegent, kan du ikke bli her, i hvert fall noen dager. Det så lenge siden jeg har hatt noen å snakke med. Lester ryster på hodet og tørker seg av munnen. Han har egg på leppene. Overleveren, du kan få min seng. Jeg ligger gjerne på divanen, Lester. Divanen helt utmerket. Det har ingenting med det å gjøre. Overleveren bøyer hodet og går ut. Kommer straks etter inn igjen med Lesters klær, som nå helt tørre. Lester tar av seg slåbroken, takk for lånet, kler på seg sine egne klær. Frakken krøllete og uten knapper. Stemningen noe trykket. Overleveren, etter en pause, hvor har du egentlig tenkt deg? Lester, vestover. Jeg var på vei vestover da du fant meg. De går ut av stuen, gjennom vaskehallen og bort til heisen. Overlever en. Jeg har ikke kledd på meg, så jeg kan ikke følge deg lenger. Kremte forlegent, men jeg sikker på at du finner veien ut selv. Åpner døren til heisen. Lester, trykker overleveren I hånden og ser ham rett inn I øynene. Takk for alt du har gjort for meg. På gjensyn. Går inn I heisen. Overlever en. Lavt og melankolsk. På gjensyn. Lester. Hvor nå blir heisedørene glir sammen. Like før sprekken lukker seg, roper overlever en. Jeg la en liten presang I frakkelommen din. Avskjedsgave. Heisen starter. På vei opp stikker Lester hånden I lommen og finner. En liten sort tøypose. Han åpner. Den nysgjerrig. Lester, overrasket. En Geiger teller. Det var som pokker. Heisen stanser. Dørene åpnes. Skarpt solskinn faller inn fra venstre. Lester går ut. Pimpesten. Kaktus og hvitsand. Lester sammenligner solen med klokken. Finner vest og begynner å gå. Han barbent. Men det tidlig om morgenen. Så sanden bare lunken ennå, I sin ensomme festning under pimpestenen sitter overleveren og såper seg inn. Han betrakter sitt eget speilbilde. Jason, sier han grunnene. Henry, Ernest, Jacob, Claude. Ved middagstid så han de første garasjene. Små punger av grå røk rullet over horisonten I nord. Lester talte dem, det var minst 20. Han forbannet sin egen tankeløshet. Mot den hvite sanden måtte frakken hans være like lett å få øye på som en flue I en sukkerskål, og det var ingenting å skjule seg bak. Nærmeste pimpesen var en halv time til venstre. Uten å nøle vrengte han den sorte frakken av seg og sparket sand over. Heldigvis lot det ikke til at garasjene hadde fått heften av ham. Lester sto stille og fulgte dem med øynene til den siste av de små røkballene var forsvunnet bak sanddynene. 3 kilometer lenger fremme var det en oase. Hadde overleveren sagt. En øy av grønt I alt det hvite. Garasjene våget seg aldri inn mellom trestammene. De hadde forholdsvis stor svingradius og kunne lett kjøre seg fast. Nådde han oasen, ville han være trygg, til han dro videre. En øy, tenkte Lester. Kaktus og pimpusen skjær og boer. Jeg vandrer barbent på Genesaretsjøen. Ingen visste hvor stor ørkenen var. Den var ganske ny, så man hadde ikke rukket å lage noe kart over den ennå. 3 engelskmenn hadde kjørt gjennom den I landrøver, og en ungarer hadde fløyet over den med seilfly, men Lester var den første som forsøkte å krysse den til fots. En større middagsavis hadde allerede sikret seg eneretten til Lesters egen beretning fortalt til og med av avisens journalister. Oasen steg opp av horisonten, en grå strek som langsomt fikk tegger. Snart skjelnet han trær fra klipper da han var bare et par hundre meter fra oasen, hørte han duren fra garasjene. Han kunne ikke se dem, og det var vanskelig å avgjøre hvor lyden kom fra. Han sto nede I en forsenkning. 2 store sanddyner stengte utsikten til begge sider. Et øyeblikk nølte han, så begynte han å løpe. I det samme fikk han øye på dem. 3 garasjer kjørte opp på sanddynen rett til venstre for ham. Nå sto de stille og ruste, kappe og tenner vippet opp og ned som glefsende kjever. Lester bråstanset. Lyden av et bilhorn fikk ham til å kaste hodet mot høyre. 2 garasjer gled opp over den andre sanddynen, stanset og sto som brune terninger mot himmelen. 5 indianere sto ubevegelige og stirret ned på den ensomme ørkenvandreren. Straks han begynte å løpe, ville de kaste seg over ham, leke med ham, jage ham til han stupte, for til sist å knuse ham under seg. Lester gjorde det eneste fornuftige, han satte seg og tente en røyk. Heller ikke de 5 garasjene rørte seg. Lester tenkte igjennom det han visste om garasjer. Boligrevolusjon. Lester kalte den aldri noe annet, hadde gitt forskjellige bygninger animalsk liv. Hus og leiligheter oppførte seg som mennesker, hundehus som hunder. Luften var full av kvitrende fuglekasser. Fjøs gresset omkring som guer hele dagen, kom tilbake til gården om kvelden og ble melket hver morgen. Og alt dette var ikke bare en imitasjon, det var liv. Hønsehusene la små nettingbur hver eneste natt. Garasjene derimot I grunnen skulle vel ikke garasjer ha fått liv I det hele tatt, hvis da ikke biler noe helt annet enn vi hittil har trodd. Det faktum at garasjene kjører omkring som biler, kaster I hvert fall nytt og uventet lys over spørsmålet motorisert liv. Lester husket godt, hvem gjør ikke det, den kvelden garasjene rømte. Det var en fredag, 5. dagen etter revolusjonen. Klokken 2100 gikk sirenen et bilhorn for hver garasje I byen. Et skrik, et brøl, en dinosaur som reiser seg etter tusen års søvn. Lyden fikk vindusrutene til å springe I mange kilometer som krets. I sentrum raste tre parkeringshus sammen. Dinosauren strekker seg, begynner å gå. Gatene ble fulle av garasjer. All annen trafikk stoppet opp, vek til side. Anført av en gammel buss har toget garasjene ut av byen og forsvant I ørkenen. Tre politibiler tok opp forfølgelsen, men ventet aldri tilbake. Byen lignet en slagmark I flere dager. Siden har folk vært nødt til å la bilene stå ut om natten. Mange bileiere har allerede begynt å grue seg for vinteren, og frykten for rusk griper stadig mer om seg. Det blir forresten vanskeligere og vanskeligere å kjøre bil I sentrum. Husene vokser fra dag til dag. Kvartalene forandrer stadig utseende og gatene blir flere offere. Trafikkpolitiet har fått god hjelp av sivilforsvaret, likevel rekker man ikke å skilte om fra den ene dagen til den neste. Solen reflekterte I bølgeblikk. En av garasjene gled langsomt nedover skråningen til venstre, kom mot ham som en sandplog. De andre fulgte etter, spredte seg ut I en halvsirkel, en tang som snart ville lukke seg omkring ham. Leste merket at han skalv, men tvang seg selv til å bli sittende. Først da garasjene bare var en 10-12 meter borte, reiste han seg og børstet sanden av buksene. Han gjorde det med omhyggelig nonsjalanse. Garasjene stoppet, ble på nytt stående og vente, nysgjerrige. De er biler, sa Lester til seg selv, glem ikke at de er biler. En av dem har kanskje arvet instinktene til en taxi han viftet med armene. Taxi en av garasjene svingte opp ved siden av ham og stanset, bakdøren sto på gløtt. Lester åpnet døren uten å nøle, gikk inn og lukket døren bak seg. Mørket luktet bensin og brent gummi, sementgulvet var kjølig og fuktig under føttene. Han forsøkte å virke så fast og selvsikker som mulig, sa hun med høy og forretningsmessig stemme til oasen. Men fort, det haster. Garasjen startet med et rykk. Lester ble kastet bakover og slo ryggen mot en bærebjelke. Likevel smilte han, for gjennom duren fra motoren kunne han høre den svake, velsignete klikkingen fra et taksameter. Lester vandret gjennom en olivenlund. Trærne slikket ham med kjølige tunger. Jordbunnen var rustrød og ga de blå skyggene et stenk av fiolett. Gress fant han ikke noe sted, og ikke tegn til liv, selv om han hvert øyeblikk ventet å møte en enhjørning. Midt I oasen hevet en kuppelformet klippe seg over løvverket, en knudret kråkeboll av rosa sandstein. Øverst oppe sprang det frem en kilde, en tykk vannstråle sto som en geisel rett opp I luften, fosset nedover klippesidene og formet en blå sokkel. Lester smakte på vannet I kulpen. Det virket friskt og kjølig, og han tok sjansen på å drikke seg utørst. Etterpå kledde han av seg og vasset uti, sprutet vann på overkroppen før han kastet seg på ryggen og sparket vilt med bena. Kanskje sang han. Lester svømte I ring rundt fontenen, beundret fargespillet I klippen. På baksiden oppdaget han en mørk flekk, en sirkel like over vannflaten. Lester svømte nærmere, dukket helt inn under fossefallet, og fant inngangen til en grotte. Hulens grådedle slekt nedover, det var mørkt og han måtte føle seg for med hendene, inngangen forsvant som et nøkkelhull bak ham, etter å ha gått I 3 minutter, Lester hadde armbåndsur med selvlysende visere, hadde han følelsen av at gangen viet seg ut, han tente en fyrstikk, og oppdaget at han var nede I en dripsenskrotte, stalagmittene sto som orgelpiper omkring ham, smeltede vokslys og digre sneglehus I høye stabler. Lester sto på en åpen plass, en katedrallignende hvelving buet seg 20 meter over ham, 4 korridorer førte inn til plassen, men han husket ikke hvilken vei han var kommet. Lester gikk langs kanten av et juv, han kunne ikke se det, men følte dragningen mot sluket under seg, langt borte hørte han sus av rennende vann, 30 fyrstikker og 12 minutter senere merket han en svak luftning. Han stakk pekefingeren I munnen og holdt den opp foran ansiktet, men klarte ikke å orientere seg. Veien ut kom som en overraskelse. Han hadde nettopp grøpet på maven gjennom en lang S-formet tunnel, da grotteveggene plutselig skrådedlet bratt til hver sin kant og en plogg av sollysgarden skinnende ved inn I fjellet. Lester myste mot himmelen. Han sto på en avsats 100 meter over en trang canyon. Ørkenen var borte. Under ham lå et fruktbart landskap med trær og grønne marker, og I det fjerne skimtet han 3 skyskrapere. Hva vil Lester finne I de glemte skyskraperes dal? Følg med! Neste kapitel, Polivoli, den gale vitenskapsmann, ekstra en av Lessers mange barndomsopplevelser, som om den skulle vært fortalt av Lesser selv, Donaldskogen det rart å tenke på, sa Kaja, hva rart, sa jeg. Kaja var et år eldre enn meg og hadde begynt på skolen, det rart å tenke på at hele denne skogen har vært papir en gang, sa Kaja, papir, sa jeg, hva tror du ellers de lager trær av, vet ikke, sa jeg, her et avistre, sa hun og pekte, og der borte står Allers, Hjemme og Norsk Ukeblad, jeg har vært her før, så jeg vet det, jeg skrapte som en Thomas i barken på Allers, legg litt tett inntil, sa Kaja, tett inntil. Hun dyttet meg i ryggen, ser du det nå, jeg nikket, vi gikk langsomt innover i papirskogen, av og til, forklarte Kaja, står det et oppslag i gangen, da pakker vi sammen alle gamle aviser og ukeblader og binder hyssing rundt dem, og bærer dem ned i porten, sa jeg ivrig, og der kommer det en lastebil og henter dem, jeg så på Kaja, og kjører dem bort og lager trær av dem, sa Kaja, vi stanset foran en liten furuklynge. De der har faren min skrevet, sa Kaja, alle sammen. Vi sto lenge og så på trærne til faren til Kaja, gikk helt bort og tok på dem, gned nesene mot barken, av og til leste Kaja høyt for meg. Jeg kunne ikke lese ordentlig selv ennå, derfor ønsket jeg at det hadde vært noen bilder i bøkene til faren hennes, men det var det ikke, bare bokstaver. Jeg nappet henne i armen. Du Kaja, sa jeg, vet du hvor Donald også? Klart, sa Kaja. Men det visste hun ikke, ingen av de hun foreslo var Ronald. Tror du det et tre for hvert nummer, sa jeg. Da kan vi kanskje få les alle sammen helt fra de begynte. Finner vi bare ett, så står de sikkert ved siden av hverandre, sa Kaja. Vi lette hele formiddagen, men fant ikke så mye som et affi en gang. Kanskje det ikke står her i det hele tatt, sa jeg. Kanskje det finnes en egen Donaldskog i Amerika, med bare Donald. Men det svarte hun ikke på. Mer om Lester. Lester har en mor, Anna, og en far, Peter. Begge i live, men moren, Anna, hører litt dårlig. Han har to eldre brødre, Carl og Jørgen, men ingen søster. Lesters eldste bror, Jørgen, har en sønn, Edvard. Lesters nest eldste bror, Carl, har en datter, Merete. Lester har to bestemødre, Camilla og Jensine, døde, og to bestefedre, Hakon og Olav, døde. På mors siden har han tre onkler, Hans, Sigurd og Eivind, og to tanter, Sim og Louise. På fars siden hadde han en onkel, Ragnar, som ble drept i en trafikkulykke. Det var grusomt. Lester har mange fettere, Arne, Frank, Helge og Henrik, og kusiner, Sonja, Elisabeth, Kirsten, Birgit og Lilleba. De fleste, Arne, Frank, Helge, Henrik, Sonja og Lilleba, gift og har barn i tenårene, Roy. Fredrik, Christian, Anders, Alfhild, Cecilie, Granvei, to av dem, Anders og Cecilie, konfirmert, kirkelig, hver jul kjøper Lester presanger til alle barna, Roy, Fredrik, Christian, Anders, Alfhild, Cecilie, Granvei, Edvard og Merete, i familien, de voksne enige om ikke å gi hverandre presanger, men Lester får likevel, fordi han ugift, fire kapitel. Først trodde han det var en vei, men like etter gikk det opp for ham hvor vanvittig det ville være med en bred, asfaltert motorvei her inne. Dalen var en gryte, en skorsten, og hvis man ikke ville krype gjennom mørket som en rotte, slik Lester hadde gjort, var det bare en vei ut, opp. Veien var selvfølgelig en rullebane, likevel gikk Lester på venstre side, skyskraperne sto i en trekant. Lester kom vandrende fra øst og ville treffe et sted på Katuten BC. Da han kom nærmere, oppdaget han en stor hangar på AB, det røk fra A, og av og til glimte det i vinduene, som fra en smie, langs hypotenusen vokste da tunge grantrær. Først da han var nesten fremme, gikk det opp for Lester at skyskraperne var døde, han stanset overrasket. Hadde ikke boligrevolusjonen nådd hit ut til ødemarken, Lester gikk inn i skyskraper B, det noen hjemme, ropte han. Lester hadde tapt over 15 kroner og hadde nesten bare sedler igjen da døren til heisen gled opp. Han sto ved ubåtmaskinen, 20 torpedoer for en krone, på den andre siden av betongsøylen, og kunne ikke se hvem det var, hørte bare skrittene, metalltunge, subbende astronautskritt. Og så sto hun der, allerede før hun snakket, skjønte han at det måtte være en hund. Aluminiumsplatene kurvet seg mykt omkring henne, og det linte rødt I de to overdimensjonerte brystene. Min hode og underkropp hadde hun ikke, bare et vandrende midtparti. «Vi har fått selskap», sa roboten. Stemmen kom fra navlen og var myk og kvinnelig. «Egentlig jeg bare på gjennomreise», sa Lesse fort. «Det var rent tilfeldig at jeg...» «Jeg forstår», roboten la en blank hånd på skulderen hans, og Lesse følte at hvis hun hadde hatt hodet, ville øynene hennes ha skrudd seg inn I ham. Han kjente han ble het I kinnene. Roboten lo. «Jeg heter M44», sa hun vennlig. «Men du må gjerne kalle meg Magda, det gjør alle andre Lester.» Han rakk frem hånden. «Velkommen til oss, Lester», sa Magda hjertelig. Fingrene hennes var overraskende bløte. «Du vil sikkert gjerne hilse på professoren, men han dessverre opptatt for øyeblikket.» «Professoren», sa Lester. «Alle vil gjerne hilse på professoren», sa Magda. «Det derfor de kommer hit. Skjønt I det siste har det forresten vært merkelig stille», la hun tenksom til. Lester klarte ikke å få øynene fra navlen hennes. Når hun buktalte, pulserte den som et nakent hjerte. «Jeg jobber her som en slags vertinne», forklarte Magda. «Det ikke noe jeg kan hente til deg? En drink, sigaretter, noe å lese på. Denne skyskrapen ment som et slags museum», sa Magda. «Her nede finner vi de tidligste, primitive automatene. Etter hvert som vi beveger oss oppover I etasjene, kan vi følge utviklingen helt frem til M63-modellene. De egentlige salgslokalene ligger I den andre bygningen, den til venstre. Hvem det som kjøper, sa Lester. De satt på en stenbenk utenfor museet. Solen var borte, men det fløt store, lysende baller I luften. De minnet om roterende ballonger hektet sammen til noe som kanskje var ment som motorkillmodeller. Men formasjonene skiftet stadig, grep inn I hverandre og dannet nye lysende mønstre, ballettdansere I eksploderende roser. Ingen kule var av samme farve som en annen, Lester talte 30 nyanser av rødt. Sett ovenfra måtte plassen mellom de tre skyskraperne virke så måtte trekanten bli forvandlet til et kjempemessig kaleidoskop. Han laget det for moro skyld, sa Magda kjærlig, I grunnen han bare et stort vidunderbarn. Lesler stirret opp gjennom farvene, Magda fortsatte. Det skal være ganske imponerende, har jeg hørt. Selv jeg dessverre bare laget for sort, hvitt, var det bare innbildning, eller kunne han virkelig se en skikkelse der oppe? En smilende prikk av en skygge. Men de nyeste modellene kan se farger også, hørte han Magda si. Salgsutstillingen bestod for det meste av sans med computere, interkontinentale raketter og satellittutstyr. Det det som går for tiden, sa Magda. En høy, bredskuldret mann med blankt manndrakkehår kom smilende mot dem. Du har ennå ikke fortalt meg hvem du representerer, hvisket Magda. Men der kommer salgssjefen, så kan du snakke med ham. En kunde, sa salgssjefen glatt, alltid velkommen. Han nikket til Magda. Takk, hun subbet mot utgangen. Salgssjefen rynket nesen. Egentlig hører de bare hjemme på museet, sa han henvendt til Lester. Men kundene pleier å finne dem komiske, så vi bruker en sånn. Hva det nå det heter? Han slo ut med hendene isbrytere, sa Lester. Isbrytere, sa salgssjefen og rettet på slipset. Selv om jeg personlig, han kremtet. Og så var det oss to, min herre, hva gjaldt det denne gangen? De vært her før, ikke sant? Nei, sa Lester. Det faktisk, første gang, sa salgssjefen fornøyd. Det alltid så hyggelig med. Krig eller fred? Lester så I gulvet. Ja, ja, sa salgssjefen, det var nå kanskje et tomt spørsmål også, NATO eller Warszawa. Jeg begynte Lester. Salgssjefen dunket ham gemyttlig I albuen. Ikke I Kina vel, han blunket. Lester rystet på hodet. Nei, men salgssjefen nikket forstående. Midtøsten, sa han. Det burde jeg jo ha skjønt med en gang. Israel har min fulle sympati. Ja, Egypt også, la han til da Lester ikke reagerte. Godt, fortsatte salgssjefen og strøk hånden gjennom håret. Da vi altså kommet så langt. Midtøsten, han rynket pannen. Det vel helst tørkenvåpen de på utkikk etter da. Denne vei, min herre. Han skjøv Lester foran seg. Våre tanks kan nå leveres I flere lekre pastellfarver. Flere etasjer senere tok Lesser mot I seg. Jeg takker dem, sa han, fordi de vært så elskverdige å vise meg alt dette. Det vært overmåte lærerikt, men jeg tror det foreligger en aldri så liten misforståelse. De skjønner, jeg slett ikke til hensikt og jeg aldri, salgssjefen, som allerede I avdelingen for lammeminner hadde tillatt seg å løsne på slipset, slo seg selv på pannen. Hvor dumt av meg, utbrøt han, hvor utilgivelig klossete. Nå, nå, sa Lesse lettet, det da virkelig ikke deres skyld. Jeg skulle selvfølgelig sagt klart frem en gang. Men, langt ifra, blåste salgssjefen. Feilen utelukkende min. Jeg burde straks ha sett at en mann som dem ikke interessert I konvensjonelle våpen. Korridoren var blåmalt, og langs veggene var det plassert forkullede dukker I store glassmontre. I hver monter stod det tre dukker. Hver av dem var forsynt med merkelapp som anga en, hvilken våpentype de var offer for to, hvilke skade de la av, hvis de ikke allerede var døde tre, avstand til eksplosjonen. Det kjernefysiske rommet minnet om en transylvansk krypt. Veggene lyste I fosforiserte Dracula-farger. Det sto stabler av små esker på gulvet, lik lekeklosser. Men Lesser forsto hva det var. Denne, sa salgssjefen og bøyde seg etter en kloss, sterk nok til å blåse hele Afrika I lufta, hvis det det man ønsker. Han lo bløtt og strøk fingrene over det grå metalllokket. Den kan demonteres I fire sukkerbiter ikke større enn at man kan skjule dem I munnen mens man passerer tollen. De for øvrig tilsatt kunstig farve og fruktsmak, og ville I en krisesituasjon bli tatt for alminnelige drops. Ja, takk, sa Lester, jeg tror ikke. Uvurderlige, sa salgssjefen overbevisende og slo knoken I lokket, ingen guerillakrig fullkommen uten en av disse, og selv et barn kan betjene dem, ingen diagrammer eller vanskelige koblingsskjemaer. Salgssjefen stanset og så oppgitt på Lester. De en vanskelig kunde, sukket han. Den mest kresende vi har hatt her på årevis. Men jeg tror likevel jeg har noe som vil interessere dem. Stemmen skurret og gled inn I et nytt toneleie. Lester så overrasket på ham. Salgssjefen trakk på skuldrene. Jeg burde ikke bli så opphisset, sa han. Jeg snakker alltid slik når jeg blir opphisset. Det en svikt I stemmegonene. Jeg må la professoren se på dem en dag. Oljetrykket ikke helt som det skal det heller, oljetrykket sa Lesser forundret. Salgssjefen lo I staccato, og ja så, sa han. De trodde, jeg takker. Nei, jeg nok bare. Han kremte et brydd, men la oss gå videre. Stemmen skar opp I falsett og øynene blunket som på en sovedukke. Vi oppbevarer den I et eget rom, den det siste på markedet. Egentlig, tongen spratt ut og inn av munnen hans. Egentlig det ikke godt å komme lenger. I den retningen I hvert fall, Lester forsøkte å virke uberørt også en bombe sa han prøvende, salgssjefen svaiet, det dryppet sort fra nesen. Hans, I grunnen ikke jeg mener det noe mer enn en bombe, det glatte håret gikk tønninger, bølgene begynte ved pannen og rullet langsomt over isen før de slo bløtt mot nakken, det minnet om en blafrende presenning, men den virker etter samme prinsipper, føttene ville være sin vei da salgssjefen forsøkte å gå. Så han var klok nok til å bli stående. En liten eske med trykknapp, fiks ferdig til bruk. 2 års fabrikkgaranti, salgssjefen holdt seg på det venstre øyet, det roterte med en lav, knirkende lyd. Han lo genert. Jeg ikke konstruert for slike påkjenninger, sa han alvorlig. Det visse grenser selv for mine strømkretser. Han så skarpt på Lester med det ene øyet, det som fremdeles virket normalt. Hva vil de egentlig med et slikt våpen? Hva jeg vil, sa Lester. Jeg salgssjefen avbrøt ham med en flagrende håndbevegelse. Unnskyld, sa han rustent. Det ikke min sak å spørre om slikt. Jeg begriper ikke hva det som går av meg. Men av og til skulle jeg ønske at jeg heller var blitt gravemaskin. Tilbake til saken. Fiks ferdig og 2 års garanti. Ikke dårlig, hva, og den kan brukes av alle. Hvor som helst og når som helst. Hva den for noe, spurte Lester for å spørre. Alt for komplisert til at vi nytter å snakke om det, hostet salgssjefen blå I ansiktet. Men det en maskin, eller bombe om de vil, som får faen nå kan jeg ikke si I lenge eller heller, brølte salgssjefen mens røyken drev I spiraler ut av ørene hans. En bombe som utslettet hele velden, balet flikk på knappen og KLASJ Molna Jolla, Lester trakk seg forsiktig bakover. Salgssjefen brøt sammen I krampelatter og rullet seg på gulvet. Nesen var en åpen kran sprutet sort utover gulvet. Hver gang han lå på ryggen, sto det en fontene av olje mot taket. Molna Jolla, hele velden I fillebittel. Det ene benet skilte lag med kroppen og rullet som en tømmerstokk ut døren. Det glimt I tannhjul og skruer. Lester orket ikke å se på lenger. Unnskyld meg, sa han lavt og kastet et fort blikk på klokken. Jeg tror faktisk jeg må gå nå. Uten å vente på svar snudde han ryggen til den andre og gikk raskt mot døren. Filibittle, skrek salgsjefen etter ham. Hør de filibittle, sier jeg, og ikke spol av skadelig nedfall. Lester begynte å løpe, men Wall bak til logisk avdeling, da hørte han langt bak seg. Ennå hadde de ikke sett Wall bak til logisk avdeling. Takke Gud for det, tenkte Lester. Et sted i bygningen kimte en alarmklokke. Veggene fotograferte ham og gulvet forsøkte å holde ham fast. Likevel nådde Lester helskinnet ned til første etasje og ut gjennom den automatiske svingdøren. Uten å nøle satte han kursen for skyskrapera. En sverm fugler flakset ned fra den mørke himmelen, stupte mot ham som terner. Lester dekket ansiktet med den ene hånden mens han løp. Fuglene fløy i formasjon, en av dem som eiet skulderen hans og gikk i spinn. Lester oppdaget plutselig at det slett ikke var fugler, men modellfly, små iltre tro kopimodeller. En karavelle traff ham i nakken, og han gikk på nesen i asfalten. Lester rullet seg kjapt mot venstre. Et japansk selvmordsfly traff marken like ved siden av ham og eksploderte i et hissig blaff. Lester reiste seg opp på knærne. Flyene kom fra alle kanter nå, kastet seg mot ham i plutselige brottsjøer. Et jetfly pløyde håret hans, og en gammel dobbeltdekker skar en flenge i skjorten. Propellen var av barberblad. Lester løp sikksakk gjennom flyangrepene, veivet med armene. Et helikopter klorte seg fast på ryggen hans. Lester kastet seg ned og rullet seg rundt. Helikopteret ble malt til spon under ham. Lester vaklet på bena og snublet videre. Plutselig bråstanset han. Hele marken foran ham var blitt levende. En hær av tinnsoldater sperret veien for ham, rykket gradvis nærmere. Små sekkepiper blåste vi i ombånd i banks, og mikroskopiske tweedfaner blafret ristig i ankelhøyde. På venstre flanke rullet tyske tanks og bak dem marsjerte amerikanske sørstatssoldater fra borgerkrigen. Til høyre, leste velet på hodet, kom russiske og kinesiske tropper, fulgt av barbente sulekrigere. Og bak ham engelske kommandos og jugoslaviske partisaner. Lester bet hendene sammen og fortsatte fremover. Det var som å løpe på glassgård, eller over et spikerbrett. Soldater og stridsvogner knaste under ham. En avdeling kosakkryttere forsøkte å storme føttene hans. Et par av dem nådde langt opp på leggen før han klarte å riste dem av seg. Han løp gjennom en skure av prosjektiler, kuler og granater, tomahawks og brennende piler. Det var som å krysse en bisverm. Bare noen meter fra skyskrapera snublet han i en sambandspatrulje og falt i hendene på en flokk Apache-indianere. På et øyeblikk var han en levende maurtue. Han forsøkte å reise seg, men oppdaget at påpasselige ingeniørtropper allerede hadde boltet fast armer og ben. En sverm av helikoptere trakk tynn ståltråd frem og tilbake over maven hans. Gulliver var for trett til å kjempe imot lenger. Han lukket øynene og overga seg. Mørket slo langsomt sprekker. «Jeg skjønner ikke hvorfor jeg hjelper deg», sa en stemme. «Du har stelt deg så dumt at du ikke fortjener annet enn». Lester åpnet øynene. Han lå på et kaldt stengulv. «Magda», sa han forgrett. «Hva hendte og hvor er jeg?» Den lille roboten vugget frem og tilbake. «Du er i kjelleretasjen under Poli Wallis personlige skyskraper», sa hun. «Jeg har selv båret deg hit». Med fare for mitt eget liv om jeg kan få uttrykke det på den måten. Lester reiste seg. Han var lemster over hele kroppen. Magda la begge hendene på skuldrene. Hans, hvem er du egentlig? Spurte hun alvorlig. Lester skjøv henne fra seg. En som ikke vet sitt eget beste, sa han grettent og begynte å massere håndleddene. Var du i Poli Wallis som? Brystene til den lille roboten skiftet farve ved tanken. Nei, Gud bevare oss, sa hun. Professoren gjør aldri en flue for tred, men salgsavdelingen, hun nølte, jeg har aldri likt dem, av og til tror jeg nesten de går utenom instruksen, stemmen sank til en hvisken, men så vidt jeg forstår er det jo Poli Wallis, som driver dette stedet, sa Lester, så han må vel vite litt om det som foregår, professor Poli Wallis er forsker, sa roboten høytidlig. Han har bare ansvar for det som skjer i hans eget laboratorium. Likevel tror jeg det på høy tid at vi snakker litt sammen, sa Lester bistert og stappet den fillete skjorten godt ned i buksen. Magda førte ham gjennom en stor fabrikkhall. Ingen av arbeiderne så opp fra samlebåndene, ingen snudde seg etter dem. De er ikke mobile, sa Magda. De skrudd fast I samme stilling bestandig, vi bruker dem til rutinarbeid og serieproduksjon, men har de aldri fri spurte Lesse forbauset, aldri, sa Magda og svingte unna et transportspann, de jobber døgnet rundt, hver 18. Time kommer reparasjonsmaskinen og smører dem, skifter ut defekte deler og alt sånt, Lesse stoppet ved siden av en arbeider, hendene løp raskt og effektivt, men hadde ingen hjelp av øynene. Hodet hadde den riktige vinkelen, og en rett linje fra hvert av øynene var nødt til å krysse hverandre der hvor fingrene arbeidet. Men blikket var tomt. Øynene var galt innstilt og så tvers gjennom hendene, samlebåndene og gulvflisene. «Hvordan trives du her?» spurte Lester. «Trivelig arbeidsplass. Ansiktet var grått og uttrykksløst, bare munnen åpnet og lukket seg. Men det ikke hardt? Kontinuerlig arbeid holder hendene I form, men alltid å skulle arbeide, ikke det.» En får være glad for at de har arbeid. Det nok av den som går arbeidsløse. Har du aldri lyst til å ta en hvil? Har du aldri lyst til å gjøre noe annet? Vi har tidlig pensjonsalder, 2 år før alle andre, men da du jo gammel, trivelig arbeidsplass. Lester snudde seg mot Magda, men han kan da ikke være lykkelig, sa han hjelpeløst. Kontinuerlig arbeid holder hendene I form, reglet arbeideren bak ham. Lester så utover havet av krumme rygger. Men var det nødvendig å lage den så lik menneske, sa han. Det noe usmakelig ved det noe morbid. Magda roterte. Men hadde de vært blanke og hatt 4 hjørner ville du ikke reagert, det det du mener? Da hadde de bare vært maskiner, ikke sant? Ikke sant? Stemmen direkt. Yes, ikke ta det så personlig, sa Lester overrasket. Lester måtte passere en løgndetektor og en kroppsvisitator før han slapp inn I professorens laboratorium. Laboratoriet var klippet ut av et science fiction-magasin fra 30-årene. Boblende reagensrør, rykende kolber, et virvar av lysende glasspiraler. Jules Verne spøkte blant kjemikaliene. Skrapte man bort restpartiksen, tenkte Lester, ville man finne at den var lagt direkte på plisj. Selv den nakne, blonde piken var på plass. Hun lå fastspent til en lærbrisk og stirret med redde øyne opp I en hårtørrlignende maskin som hang grønn og truende over henne. Det var hvite blonde gardiner foran vinduene, og I karmene sto det asalaer og alpefioler og gamle messingpotter. Professor Polivolli var kledd I hvit laboratoriefrakk. Øynene smilte vennlig over brilleglassene. Han var liten og skallet, og minnet om en tannlege. Professor Polivolli, velkommen, velkommen, slukker et gassblus. Hyggelig at de hadde tid til å stikke innom. Professor Polivolli forteller at han I gamle dager alltid tok seg tid til å hilse personlig på gjestene, men ettersom bedriften vokste, ble han nødt til å overlate mer og mer av ansvaret til sine robotmedarbeidere. I dag lever han tilbaketrukket I sitt laboratorium. Lester forstår at han har feilvurdert situasjonen. Polivolli ingen verdenserobrer, bare en sann, gammel mann som offrer seg for vitenskapen. Professor Polivolli, det interesserer meg ikke hvem som gir meg oppdraget, skjønner de. Jeg bryr meg ikke om oppdragsgiverens motiver. Det selve oppgaven som interesserer meg. Jeg vitenskapsmann, ikke politiker, skjønner de. Lester, nikker, men hvis nå, professor Polivolli, jeg dømmer ingen, tar av seg brillene og setter dem på en, her borte, nikker mot den nakne piken på lærbrisken, holder jeg på med et oppdrag for Reeperbahn I Hamburg. Hva jeg selv mener om hodehus likegyldige I denne forbindelse, for meg oppdraget et teknisk problem. Lester, men hun vel ikke, professor Polivolli, trekker han med seg bort til piken, nei, selvfølgelig hun bare en maskin, humler, men den nye, syntetiske huden gjør dem ganske levende, ikke sant, klipper piken på maven, huden stram og svøpper tilbake på plass som en buksesele, Lester, hva går oppdraget ut på? Professor Polivolli, samleiemaskiner. Det blitt for dyrt å gå på bordell I våre dager, I hvert fall her I Europa. I enkelte land det fremdeles en viss, men det en annen sak. Med de moderne krav til hygiene og komfort ja, I det hele tatt. De skjønner? Lester, nei, professor Polivolli, flere og flere bordeller går med underskudd. Det nesten blitt umulig å drive dem lønnsomt. Store driftsomkostninger. Et stadig mer kresent publikum, samtidig som den gamle prute vanen fra århundreskiftet nærmest blitt en ubrytelig tradisjon, kundene vil ha best mulig behandling, billigst mulig, Lester, og det her vi kommer inn I bildet. Professor Polly Wolly, med mine roboter, øynene glitrer. Det finnes ikke den ting en maskin ikke kan gjøre bedre og billigere enn et menneske. Lester, ser forlegen på piken under den grønne hårtørreren, en samleiemaskin. Professor Polly Wolly, begeistret, jo, selvfølgelig, ikke sant? Vent skal de se, vrir på brytere og trekker I spaker. Hun ikke ferdig ennå, men jeg kan I hvert fall demonstrere selve prinsippet. Hårtørreren syr mer og lyser, jeg skal bare aktivisere henne, smiler unnskyldende, siden kommer jeg selvfølgelig til å montere atombatterier I henne. Det vil holde henne gående I over 200 år, piken beveger øynene, Lester, fantastisk. Professor Polly Wolly, løsner båndene hennes, hun ganske pen, ikke sant? Lester, nikker. Samleiemaskinen, takk for komplimentet, mine herrer, unnskyld at jeg så rotete her. Professor Polly Wolly, akkurat nå hun innstilt på diplomater og ambassadefolk. Statistisk har det vist seg at de foretrekker husmortypen. Et øyeblikk så skal jeg slå henne av, bøyer seg over samleiemaskinen og trykker på en knapp I ryggen, se så, nå hun aktivisert, men foreløpig nøytral. Lester, jeg tror jeg begynner å forstå. Professor Polly Wolly, først velger man program, får samleiemaskinen til å reise seg og snu henne rundt. Åpner en luke I ryggen hennes, peker på et instrumentpanel. Det ganske enkelt. Man fem grunntyper. A. Ambassade og diplomati. B. Borgerskap og forretningsstand. C. Kunstnere og unge førstegangsvelgere. D. Arbeidere og funksjonærer. E. Voldsforbrytere og kriminelle. Først stiller man inn på grunntypen, her, viser, og siden velger man mellom fire nyanser. 1. Modelig 2. Jomfruelig 3. Passiv 4. Kåtevil, viser, når alt innstilt slik som man ønsker, slipper man på en krone, her, viser, men dette selvfølgelig bare en forsøkstype, en arbeidsmodell, det et godt stykke igjen før vi ferdige med henne, Lester, forlegen, men hvordan gjør man når, professor Polly Wolly, sæden sprøytes direkte inn I en plastpose forsæles, det hele et slags hvordan skal jeg forklare det et slags hjul med plastposer, straks en plastpose fylt, Få vekten av den fulle posen hjulet til å dreie et hakk, og en ny tom pose ligger klar I livmoren. Samtidig skyller skjeden seg selv, det hele svært enkelt og absolutt hygienisk. Lester, høflig og nokså imponert, interessant meget interessant. Og det altså denne bryteren her som får en ut av nøytral stilling, professor Polly Wolly, stemmer, farer plutselig opp, men ikke rør den, for Guds skyld ikke rør, men for sent. Lester har allerede slått henne på, professor Polly Wolly forsøker å vribryte den tilbake, men blir feil til side av maskinen. Hun smiler brett og strekker armene mot Lester, professor Polly Wolly, fegode, jeg advarte dem, ikke rør den bryteren, sa jeg, forbanna fegode, samleiemaskinen, kurrer, kom til meg, Lester, kom og ta meg. Lester, trekker seg unna, hva skal vi gjøre nå da? Professor Polly Wolly svarer ikke. Han klatrer oppover en rivevegg, og gjemmer seg høyt opp under taket, samleiemaskinen glir mot Lester. Hun vrikker ut fordrende og holder en hånd under hvert bryst, løfter den frem mot ham. Lester, gi deg nå, ikke tull, løper rundt en laboratoriebenk med samleiemaskinen etter seg. Samleiemaskinen, du gjør meg bare kåtere og kåtere, jeg må ha deg, jeg elsker deg, jeg elsker deg. Lester, andpusten, stans henne. Professor, de må stoppe henne, professor Polly Wolly, roper ned fra ribbeveggen, jeg kan ikke, hun lar seg ikke stoppe nå, jeg fortalte jo at hun bare en arbeidsmodell og at det langt igjen til hun ferdig, samleiemaskinen, kom til meg, elskede, vent på meg, ikke gå, vi skapt for hverandre, munnen hennes vridd halvåpen og hun sikler av vellyst, professor Polly Wolly, det din egen skyld, når hun står innstilt på kåte vil. Lar hun seg ikke stoppe, hun vil forfølge deg til verdens ende. Lester, men det må da være en måte å stanse henne på, professor Polly Wolly. Jeg var nødt til å gjøre henne usårlig, på grunn av grunntypen, voldsforbrytere og kriminelle. Hun en kjærlighetstenks, en levende panservogn, du kan like godt gi deg med det samme. Lester, aldri, jeg overgir meg aldri. Samleiemaskinen, grrrrrr, I love you, I love you. professor Poli Volli, selvfølgelig beklager jeg, men du har faktisk ikke noe valg. Akkurat på det punktet det en vesentlig feil ved maskinen. Jeg innrømmer det, men jeg advarte deg. Glem ikke at jeg advarte deg. Lester snubler i en verktøykasse og faller med samleiemaskinen over seg. Samleiemaskinen, jeg visste du ville komme til meg. Og, Lester, Lester, det så godt å ta i deg. Så godt å få være hos deg. Lester, få henne bort. Få henne bort. Få henne. Samleiemaskinen river skjorten av ham, åpner smekken hans med en rask håndbevegelse. Professor Poli Volli, ta det som en mann, når alt kommer til alt. Hun da ganske pen å se på. Samleiemaskinen, elsker jeg deg, så liten du Lester, slipp meg. Samleiemaskinen, aldri, du min egen deilige, masserer han med fløyelsmyke fingre. Professor Poli Volli, vil du at jeg skal se en annen vei? Lester, hvis du ikke klatrer ned og hjelper meg snart, skal jeg sørge for at du aldri mer blir i stand til å se noe som helst. Professor Poli Volli, men det kan jeg ikke, hun ville drepe meg. Hun knuser alle hindringer, alt som vil holde henne borte fra deg. Faen heller, Lester, nå må du ikke glemme at hun virkelig elsker deg. Lester, med buksen nedi på anklene, hvordan skulle jeg få anledning til å glemme det? Jeg, han kveles av kyss. Professor Poli Volli, egentlig gjør du meg en tjeneste. Jeg har aldri fått testet henne fullt ut. Opprinnelig hadde jeg tenkt å bruke en av salgsrobottene, men ingenting jo bedre enn dette. Samleiemaskinen, kom inn i meg. Kom inn i meg. Å, så stor du ta meg, Lester. Ta meg hardt. Lester, kunne du ikke gitt henne et større vokabular? Et mer lansert språk? Professor Poli Volli, noterer på en liten blokk, mumler for seg selv, et mer nyansert språk. Samleiemaskinen, elsker deg, elsker deg, elsker deg. Lester, stønner, jeg tror jeg kommer snart. Samleiemaskinen, kom, 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 kom. Professor Poli Volli, hvis hun virker som hun skal, får hun orgasmer samtidig med deg. Lester, OSV, samleiemaskinen, OSV, professor Poli Volli, 6 minutter og 27 sekunder. Ikke dårlig, slett ikke dårlig, klatrer ned fra ribbeveggen. Laboratoriet forvandlet til en slagmark. Professor Poli Volli ryster oppgitt på hodet. Så går han bort til de to unge elskende. De ligger tett omslinget med lukkede øyne. Samleiemaskinen sukker i søvne. Professor Poli Volli vrir en bryter i ryggen hennes. Så lar han av seg den hvite frakken og brer over den. Slukker lyset og går stille ut av laboratoriet. Neste kapittel, virkelighetsmaskinen. Følg med, 5 kapittel. Lester fikk se mange merkelige oppfinnelser og maskiner under sitt besøk hos professor Poli Volli, men den merkeligste var nok virkelighetsmaskinen som fylte et helt rom alene. Gulvet roterte langsomt i to plan, som en dreiescene. Alt var i bevegelse, rommet var uten et fast punkt. Selv veggene beveget seg, sirklet maskinen som drivende skyer. Det hang et skimrende regnbuelys over rommet. Kanskje kom det fra speiltaket? Kanskje fra maskinen selv, lyset forvrengte alle vinkler og former, Lester følte at han var trådt inn i et prismeglass. Farger og gjenstander skiftet form og nyanser omkring ham. Professor Poli Volli var en lysende engel og pekestokken et flammesverd. Mitt livsverk, hvisket engelen, farvene gled som tåkeflak over ansiktet hans. Lester så på maskinen, av og til lignet den et orgel. Hva det for noe? Poli Volli kremte et forlegent. En virkelighet som former, sa han stolt. En virkelighetsmaskin, en virkelighetsmaskin. Professor Poli Volli gned seg på ryggen med pekestokken. Dessverre den ennå på eksperimentstadiet, men hva skal den brukes til? Engelen rygget bakover og fektet med flammesverdet. Brukes til, ropte han fortørnet. Jeg har funnet nøkkelen til alle naturlover, og du spør hva den skal brukes til. Det var kanskje litt dumt formulert, innrømte Lester. Men jeg mener, hvordan virker den? Takk, sa engelen såret. Den virker helt utmerket. Virkelighetsmaskin, sa Lester etter en pause. Det et snodig navn du har satt på den. Professor Poli Volli slo oppgitt ut med armene. Her har jeg ikke sett et menneske. På over en måned, sukket han. Og så måtte det akkurat være du som kom. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg gidder å forklare deg alt. Mulig, antagelig jeg i ferd med å bli senil. Lester så i gulvet og svarte ikke. Vi har lenge trodd at virkeligheten var en konstant størrelse, fortsatte professoren. Ja, nå snakker jeg barnespråk, for selvfølgelig har ingen ment det var så enkelt. Du behøver ikke forklare meg noe som helst, sa Lester fornærmet. Han snudde seg resolutt mot døren, men Polly Wolly grep ham I armen. Nei, nei, sa professoren, ikke la oss skille som uvenner, nå som vi egentlig har det så hyggelig, all right, Lester stanset. Jeg skal høre på deg denne gangen også, men så det slutt. Jeg har formler og fremmed langt oppi fint, sa professor Polly Wolly og klappet ham ivrig på skulderen. I grunnen du en kjernekar, og jeg skal forsøke å ordlegge meg så enkelt som mulig. Bare snakk langsomt og tydelig. Du, sa Lester snurt, så skal jeg nok følge deg. Tidligere har man som sagt oppfattet virkeligheten som en forholdsvis konstant størrelse, sa Polly Wolly og la hendene på ryggen. Men jeg har bevist at den ikke det. Virkeligheten en klump leire som kan formes slik vi vil. En klump leire, sa Lester. Billedlig talt, forklarte professoren tålmodig. Jeg brukte et bilde fra en mosebok. Det halte riktig nok, men nok om det. Virkeligheten kan forandres, forskyves, snus på hodet. Du skjønner. Nei, sa Lester oppriktig, men bare fortsett. Med denne maskinen, med min virkelighetsmaskin, kan jeg omskape verden til hva jeg vil. Jeg har funnet lovene for den guddommelige skapelsesprosess. Den som styrer denne maskinen en, han nølte, en gud. Lester korset seg, ikke fordi han var religiøs, men fordi situasjonen krevde det. Jeg har bevist, sa professor Polly Wolly triumferende, at vår verden, vår såkalte virkelighet, bare en av mange muligheter. Alt kunne like gjerne vært annerledes, og med denne maskinen det mulig å gjøre alt annerledes. Vi kan skape oss en virkelighet nøyaktig slik vi ønsker den. Fantastisk, sa Lester tafatt. Og ikke nok med det, Polly Wolly var I en rus av begeistring. Min virkelighetsmaskin har også funnet veien til andre dimensjoner. Har du hørt om parallelle eksistenser? Ja, Lester. Hva vi ser og oppfatter av tilværelsen betinget og begrenset av våre sanser, forklarte Polly Wolly. Det finnes toner vi ikke kan høre, ting vi ikke kan se. Likevel vet vi at de der. Tenk deg et uendelig antall verdener som lever parallelt side om side, uten noen gang å oppdage hverandre, parallelle univers som eksisterer uavhengig av og delvis uvitende om hverandre. For eksempel finnes det ikke bare en jord. Hvis vi kaller vår egen verden den som finnes I det univers vi kjenner, jord 1, må vi lære oss å regne med en jord 2, en jord 3, en jord 4 og så videre. Med andre ord parallelle verdener som dører I en korridor. Og alt dette har vi aldri merket noe til. Polly Wolly smilte. Sanseapparatet vårt mangler de nødvendige forutsetninger, sa han. Men av og til opp gjennom historien har det levd mennesker med finere, mer skjerpede sanser enn folk flest. Ja, dette bare en teori, la han fort til. Men tenk deg at enkelte, jeg sier ikke alle, tenk deg at enkelte av beretningene om spøkelser virkelig sanne. Kanskje det vi kaller spøkelser rett og slett vesener som bebor en verden så kloss opp til vår egen at vi av og til aner dem som skygger eller strimer av lys, Lester tenkte seg om, eller de underjordiske, sa han ivrig, det vel nesten et enda bedre eksempel. Tenk på alle de gamle sagnene og eventyrene, folketroen mente jo at de underjordiske, huldrefolket, levde I en helt annen verden enn vår, en verden med andre naturlover. Der for eksempel tiden gikk mye fortere enn hos oss. Til daglig var denne huldreheimen usynlig, men av og til fikk mennesker et glimt inn I den. Etterpå kunne de fortelle om hus og gårder, kirker og slott andre bare som myr og gråstein. Kanskje de gamle sagnene ikke så dumme likevel. Kanskje huldrefolket virkelig våre naboer. Det vil tiden vise, sa professor Polly Wolly høytidelig. Det vil tiden vise, etter at den første begeistringen hadde lagt seg. Kom Lester plutselig til å tenke på boligrevolusjonen. Han så forskrekket på Polly Wolly. Det du stammet han? Det du som Ja, sa professoren, ikke uten en viss stolthet I stemmen. Jeg innrømmer at det var en ren tilfeldighet, men nå vet jeg I hvert fall at den virker. Men hele verden jo et kaos. Ikke hele, korrigerte Polly Wolly. Innenfor en radius på 7 kilometer omkring maskinen virkeligheten slik den alltid vært. Bortsett fra at mange tusen mål skog forvandlet til ørken, sa Lester spist. Ja, omtrent slik den alltid vært, da, brummet Polly Wolly. Det var da faen til flisespekkeri. Virkelighetsmaskinen har altså to funksjoner, fortsatte Polly Wolly. Først og fremst den I stand til å omforme vår egen virkelighet, dernest setter den oss I stand til å utforske andre, parallelle verdener. Det eneste som litt kinkig, han klødde seg på haken, at jeg ikke riktig vet hvordan den skal styres ennå, mener du at? Ikke mas, sa Poli voldelig irritert. Selvfølgelig var det et uhell. Alt jeg gjorde var over I dette hjulet, peker, en ørliten tanke til venstre. Men da kan du vel bare, Lester strakte frem hånden. Professor Poli voldelig eksploderte bak ham, men for sent. Lester hadde allerede dreid hjulet mot høyre. Legeroboten ristet på hodet. Jeg vet at enkelte mennesker kan bli så sinte at de ikke får frem et eneste ord, sa han. Men jeg tror det første gang det har ført til lammelse av stemmebåndet. Fehode, skrev den syke. Jævla fehode. Jeg ville jo bare hjelpe, begynte Lester, men Poli voldelig avbrøt ham ved å vifte med skriverblokken foran øynene hans. Hvis det hadde vært så enkelt, hadde jeg gjort det selv for lenge siden. Om et par dager du på bena igjen, trøstet Lester. Da vil du sikkert se lysere på situasjonen. Pasienten lot pennen storme over blokken. Situasjonen, hva vet du om situasjonen? Uten tvil har du klart å drepe hvert eneste hus I verden, men hva mer har du forårsaket? Hvem vet hva som nå kan skje? Lester forsøkte å smile. Det ordner seg. Nok, sa han tamt, men professor Poli voldelig lå på ryggen og skulte ondt inn I fremtiden. Skru på radioen, hvisket han. Eller kanskje Lester bare leste det på munnen hans. Men radioen var stum, det kom ikke en lyd fra noen av stasjonene. Selv kortbølgen var taus. Lester dunket til apparatet og lo usikkert. Så det langt mer alvorlig enn jeg først trodde, skrev Poli voldelig, og det sier ikke så rent lite. Det noe jeg kan gjøre, spurte Lester. Ja, skrev den syke, hold deg så langt borte som mulig, farvel. Neste kapittel har den mystiske titel, Lester Lennyvarden. Følg med, 6 kapittel. 1. Do the twist with Rechals. Folkevognen fikk motorstopp midtveis mellom Triumfbuen og Place de la Concorde, men Lester var like glad, det hadde aldri vært noen god bil, han tok bare med seg den lille håndkofferten. Bilen lot han stå der den hadde stanset. Det var en varm dag. Hele juli hadde vært varm. Lester gikk barbent. Det eneste han hadde på seg var en kakishodge og en hvit skyggelue av frott te. Asfalten brant under fotsålene og han løp på tærne inn til det skyggefulle fortauet. I en elektrisk forretning fant han en batteridrevet grammofon og et dusin LP-plater. Han tok på måfå fra rullene. Først da han litt senere satt på en fortausrestaurant med en lunken ølfiaske I hånden, ga han seg tid til å lese plateomslagene. Do the twist with Rechals, HLP 10024. Lester la bena på bordet og tente en sailorm, lente seg bakover og hvilte øynene på en ullen sommersky, vippet oven på stolen. Kont basie, dallan k opplen singers, basie svingin, voice svingin. CSD 3583. Lester tok frem en toalettmappe fra kofferten, stilte et speil på bordet foran seg, skiftet blad I høvelen, sprutet krem I ansiktet, Gillette Foam I shaving krem hvitt K34, K34 ISO Ureg Trademark for Hexaclorofine facial antiseptikk, Dactive ingredient, og barberte seg I takt med musikken. To øl senere reiste han seg og gjespet, strakte hendene over hodet og rapte, tok kofferten I hånden, smilte til grammofonen og begynte å rusle nedover Champs-Élysées. Han hørte musikken helt I Place de la Concorde. Boris Christophin Higgligs from Prince Igor, Sofia National Opera Chorus av Nork, direktør, Jerzy Semkov, Hail to Vladimir, I harte Andrea Rilife, Dansof de Polovtsia Maidens, Kong Kakovens Isaria, The Daily Stilling, Igor Sharia, No Slep, No Rest, Kong Kak Saria, Hugo og CT, Prins, Pulovtsian Danses, AVS 2345. Utenfor Audi Primer fant han de han lett etter, en Citroën Lex med full tank. 2. Om en måned, om et år. Resten av dagen kjørte Lester omkring I Paris, med albuen på hornet, ved solnedgang par. Kerte han på toppen av Montmartre. Han satt på trappen foran Sacré-Cœur og stekte pølsa tredd inn på en gardinstang. Pølsene var hermetiske, selvfølgelig. Under ham mørknet Paris. Lester satt I lys skjæret fra bålet, to appelsinkasser fra den samme butikken hvor han hadde hentet pølsene. Han satt alene ved en vagge, med bena i kryss som en skredder, eller en guru, før han dro tilbake til sentrum, klitt han en beskjed på døren til kirken, møt meg i London, Piccadilly Circus, om en måned, om et år. Det siste var uten mening, men lød poetisk og hadde en viss dramatisk virkning, ned fra Montmartre kjørte han uten sirene, han likte ikke å bruke horn om natten, overalt var det stille, det eneste han hørte var motoren og lyden fra hjulene. Lyskasterne flakket rundt over døde hus, Lester satt og sang, et gammelt knep, han tok inn på Ritz, plass ved lommet, før han la seg, fylte han badekaret med doven selters og vasket seg grundig over hele kroppen, 3, plass ved Naume, plass ved Naume er en av Europas vakreste plasser, og dårlig sammenligning med Markusplassen i Venezia og Grand Place i Bruxelles. Bygningene som omkranser plassen ble oppført av Hardouin Mansart og et sjeldent harmonisk vitnesbyrd om det 17. Århundres bygningskunst. Midt på Place Vendôme sto det opprinnelig en statue av Ludvig VII, men den ble ødelagt under revolusjonen. Den søylen man ser i dag, 43 meter høy og omgitt av en spiral av bronseplater, støpt av de 1200 kanonene som ble erobret i slaget ved Austerlitz i 1805. På sokkelen står det en oppfordring, malt med røde, grimete bokstaver, om å møte Lesser i London. Slike oppfordringer finnes også, ved trappen opp til Eiffeltårnet, bygget av ingeniør Gustav Reifel og til verdensutstillingen 11889, på Luxor Obelisken, en gave fra Egypts visekonge Fri Mohammed Ali til Louis Philip 11831, og på den ukjente soldatsgrav, her hviler en fransk soldat, død for fedrelandet 1914-1918, Lester skrev ingen dato, for han hadde for lengst gitt opp og holdt rede på annet enn årstidene. 4. Det selskap i skilpadder ut på ettermiddagen satte Lester kurs for Middelhavet. Paris var like tom som Oslo, Moss, Fredrikstad, Göteborg, Helsingborg, København, Odense, Flensburg, Kiel, Lübeck, Hamburg, Bremen, Münster, Essen, Wuppertal, Solingen, Köln, Aachen, Liege, Namur, Nürnberg og St. Quentin. Om jeg så bare kunne finne et dyr i hvert fall, sa Lesse 14 kilometer utenfor leien, og sendte misunnelige tanker til Karel Capek som i sin tid skrev boken I havet av Dog Anna Kat. Lesse hadde ingen av delene, ikke engang en skilpadde eller en hamster, ingenting, for jorden var øde og tom, og Lesse var en bilen anakronisme. Anakronisme 1, gr, feilaktig lidskoloritt i kunstnerisk eller historisk fremstilling, det å sette personer eller hendelser i et uriktig tidsforhold, 5, ni slapp åte det Assurs trekker seg fra Mars eile til Mentum, middeltemperaturen for januar måned en nys pluss 6 grader C, i Mentum pluss 8, appelsiner og sitroner modnes i friluft, i juli middeltemperaturen pluss 24 grader i nys. Varmen kan være sjenerende midt på dagen, jordsmonnet har et karakteristisk rosa eller oranke farveskjær som står i vakker kontrast til det koboltblå hav og den lyseblå himmelen, i nis regner det gjennomsnittlig 66 dager per år, det var en slik dag Lesser kom til nis, han lot bilen trille langsomt langs promenade det sang Lais, vinduspusserne tikket som metronommer, og daddelvalmene, som vanligvis raslet muntert i vinden med sine tørre skjelettblad. Stod som en svainallé av våte mopper, sekk som en statue fra påskeøya, men neste morgen skinte solen igjen. Lester tilbrakte dagen på stranden, lå på ryggen og førte armene ut og ned, reiste seg forsiktig og beundret engelen han hadde laget, fløt naken omkring på en blå luftmadrass, leste Stephen Gray, laget flere engler, samlet stener, tegnet Sankt Georg og dragen med det sprø skallet etter en liten krabbe. Men det meste av tiden lekte han aku-aku, begravet seg i varm sand så bare hodet stakk opp, om kvelden var han så solbrent at han nesten ikke orket å ta på seg hvit skjorte, 7 etter lukketid magasinet døset bak støvete vinduer, fillete marsjandise glippet som søvntunge øyelokk i den slappe vinden, glassdøren var ikke låst, da Lesser åpnet den, ringte en messingbjelle kimte som en vekkerklokke. Men ingen dressmenn dukket frem fra konfeksjonsskogen, lokalet var dødt som et museum, eller et vokskabinett, bare dukkene stirret skremt mot ham, øynene var malt store og runde, Forheksede prinser og motteprinsesser fanget I fjorårets farger, patetiske I sine hjelpeløse, frosne bevegelser. Lester fant den mørke raden med herreklær. Dressene hang som slappe lik. Han gikk langsomt og dro pekefingeren over jakkene. Hvitt støv danset opp og ble til tåke I skjæret fra lommelykten. Lester fant en smoking som passet. Åtte mann til Carl og neste. Lester tok med seg tre av utstillingsdukkene og satte kursen vestover. Sitron brølte gjennom skumringen. Venstre forsete, Lester, hvit innebjerket. Høyre forsete, fiolilla, mørk og spedlemmet. Tunikakjølen var I glenkekmønster og hadde lange mansjettrommer. Runals, glidelås I ryggen og bred belte og hengsler I sidesømmene. Venstre baksete, Boris, høy og bred skuldrett. Høyre baksete, Rekkel, en post I ski for håret skapte en asymmetrisk frisyre. To mil øst for Kepferat passerte de skiltet. Prinsipautet I Monaco, 9, Casino Royale. Spillebanken en stor bygning I tom, imitert barokkstil. Den ble bygget på slutten av 1800-tallet for å skaffe penger I statskassen. Billettene løses I vestibylen til venstre. På baksiden av billetten står det, banken gir under ingen omstendigheter eller under noe som helst påskuddlån eller forskudd. De tre andre var drevne spillere. Ved hjelp av en håndbok forsøkte de å lære Lester baccarat og chemin de fer. Tidlig drakk seg full alle fire. Boris og Lester diskuterte politikk, men Fiolilla klarte å skille dem. Lester ansett bare med Fiolilla, trykket henne tett inntil seg. Egentlig var hun utdannet sølvsmed. Hun hadde gått I lære I Malmø, og kunne litt svensk. Det var lett å forstå henne. Hun hadde kort guttehår og smilte hele tiden, la hodet på skakke og smilte. Lester fortalte fra da han var liten, hun hadde aldri vært flink I matematikk hun heller. Elve hadde noe vært det minste annerledes, ville vi to aldri ha truffet hverandre, smilte Fiolilla. Ikke tenk mer på det, hun gned nesen mot halsen. Hans, tolv det var kjølig ute på terrassen. Lester og Fiolilla sto tause og så utover havnen og den mørke byen. Bak dem brant stearinlysene ut, men ingen av dem la merke til det. De var like ensomme begge to, og månen lå på Middelhavet som en skinnende fallos. 13. De glemte igjen Rikkel og Boris I kasinoet. 14. Den neste morgen våknet Lester på gulvet I det oceanografiske museet. Åpen 10, 12 og 14, 17, 1. Og to etasje inneholder for det meste trofeer fra Fyrst Albertis ekspedisjoner. I kjelleren et av verdens fineste akvarier, han hadde dundrende hodepine. Fiolilla var forsvunnet. Men parfymen hennes sang nå igjen I rommet. Lester løp fra sal til sal og ropte navnet hennes, men hun gikk med vilje å se på celluloid-dukken som lå sammen krøpet bak de store korallklippene. Han gråt da han gikk ut av museet. Ved middagstid begynte det å sne. Antagelig var det polyvolley som forsøkte å korrigere maskinen. Lester tilbrakte vinteren I Afrika. Neste kapittel, konservatum I London, 7 kapittel. Neste vår. Lester på vei til London, selv om han for lengst har gitt opp å finne andre mennesker. I Nord-Italia blir han overrasket av tåke. Han kjører bil på Po-sletten, og vet ikke lenger hvor han Plutselig skimter han konturene av en kjent, men uventet bygning. Lester bremser opp, det skjeve tårn. Jeg kommet så langt til venstre? Han skyves nå opp I brillene opp på pannen og stanser bilen, lener seg frem av albuene på rattet og ser seg omkring. Han har vært I Pisa før, men kjenner seg ikke igjen. Tåken letner, driver I skyer over sletten. I rennene aner Lester omrisene av andre bygninger. Han går ut av bilen, låser den av vane, hopper over grøftekanten. Det vått I gresset. Det skjeve tårn ligger ute på et jorde. Lester går gjennom en triumfbue, og oppdager at brannbygger Thor. Rett foran ham vokser en annen triumfbue ut av tåken, Ark de Triumphe. De to triumfbuene står på linjer som bøyler, og tårnet slått skjevt av en kjempekule. Solen bryter igjennom. På sletten en enorm krokket bane, og all verdens triumfbuer gjør tjeneste som bøyler. Pinnen på den andre siden av banen, Lester myser mot horisonten Eiffeltårnet. To lag står oppstilt midt på banen, på hver sin side av kryssbøylen. Lester går frem mot dem. Det statuer av statsmenn og hærførere, de fleste til hest. Bismarck, Churchill, Napoleon, Hitler, Cæsar. Det helt stille på banen. Det like før eller like etter. London Lesser setter fra seg bilen I Regent Street og går det siste stykket til fots. Erostatuen sover på Piccadilly Circus. Det vokser ugress I gaten. Vinden frakter fallskjermen fra Hyde Park. Lesser smyger seg frem mellom forlatte biler. Enkelte av dem begynt å ruste. Vinteren har vært hard I England. Plutselig hører han lyden av en fjern kompressor. Lester løper oppover Shaftesbury Avenue, men oppdager snart at det gal retning. Overleveren I ferd med å sage over klokketårnet på parlamentet. Han sitter og hviler seg på den 4 meter lange minutvisen, da Lester kommer løpende langs embankment. Lester kjenner ham straks igjen. Overleveren på seg en gjennomsiktig beskyttelsesdrakt av plast. Den samme som forrige gang. Begge glade over å se hverandre, samme ettermiddag, under en lunsj på Buckingham Palace. Overlever en, som har skåret skjegg I golfkøllefasong og kaller seg Claude, jeg fikk rett, ikke sant, jeg sa jeg skulle overleve, folk lo av meg, de sa jeg kastes bort livet, at jeg var så redd for å dø at jeg ikke fikk tid til å leve, men hvem lever nå, og jeg fremdeles I min beste alder, ikke sant, Lester, du I din beste alder, Claude, Claude, det var en sjanse å ta, jeg innrømmer det. Tenk om katastrofen først hadde skjedd etter at jeg var død, hva, alt hadde vært bortkastet. Lester, men nå kom den jo heldigvis tidligere. Claude, ja, gudskjelov, Lester har ikke hjerte til å fortelle om hva som virkelig skjedd. Claude, jeg husker første gang jeg leste Robinson Crusoe, jeg tenkte, hvis noen ser meg I land på en øde øy, jøss, jeg vil ikke klart å bygge en I øvhitt en gang, for ikke å snakke om å melke geiter. Overleveren vikler seg inn I en lang og uinteressant beretning om sin barndom. Lester, høflig, men etter hvert gikk det bedre. Claude, jeg lærte meg kunsten å overleve. Det tok meg 30 år, stolt, men jeg lærte det, lener seg frem, det mye å huske på når du skal overleve. Det ikke nok å grave seg ned. Det nytter ikke bare å sitte under jorda og vente på smellet. Du må tenke fremover. Du skal jo helst klare deg etterpå også, vitenskapen har løpt fra oss, den har fått et jævla forsprang på oss vanlige steinaldermennesker. De åpner en flaske til, overleveren vipler på stolen og holder seg fast I duken. Det kan neppe gå bra I det lange løp, Claude, for det steinaldermennesker vi ikke sant? Vi har lært oss å bruke trykknapper, men det også hele forskjellen. Vi slår på lyset, komfyren, vaskemaskinen. Radioen og fjernsynet, men det bare et fåtal som vet hvordan og hvorfor tingene virker som de gjør. Alle vi andre har nok med å bruke dem, overlever en tipper bakover og stolen velter, men han slår seg ikke, vi til og med dummere enn steinaldermenneskene. De kunne I hvert fall lage sine egne klær og våpen og de kunne gjøre pill. Sett et såkalt moderne menneskelig land på en øde øy, så vil han fryse I gjelden dagen de ikke med oss igjen på leiten. De to venner rusler omkring på slott og samtaler om hvor dumme menneskene var. Begge lett beruset. Overleveren har stukket fingeren I toten på en tomflaske. Flasken henger fast, og nå går overleveren og dingler med den. Claude, men tross alle sine feil hadde menneskeligheten også sine lyse sider, eller hva? Lester ser ut av vinduet mot dronning Victoria monumentet, nikker bekreftende. Claude, uten pause, den fortjener å huskes, ikke sant? Det derfor, lener seg fortrolig mot Lessie har til hensikt å reise menneskeheten et evig minnesmerke. Lester åpner vinduet. Det har begynt å regne. Claude, jeg vil gjøre jorden til et museum over en tapt sivilisasjon, hører du, slår Lester kraftig på skulderen, et museum. Lester lytter mot regnet. Det en fjern dur? Claude, visker, hvis du lover ikke å si det til noen. Lester, hva har du tenkt å gjøre med Big Ben? Claude. Legger fingeren på leppene, ser seg omkring, hysj, strammer seg opp, men det blir ikke bare, jeg har tenkt meg det som en stor mosaikk. Lester sikker på at han hører en fjern dur. Claude, mange enheter som tilsammen danner et hele, og som skal symbolisere, han begynner å hikke, unnskyld, Lester, drikk litt mer vin, det pleier å hjelpe, overleveren drikker litt mer vin, men det hjelper ikke, kommer dyren fra et helikopter, Claude. Her I England har jeg for eksempel tenkt å plassere den brikken som skal vise hva vi mente med tid. Lester, det derfor du sager ned Big Ben? Claude, nemlig, jeg trenger ikke hele parlamentet, bare klokketårnet. Jeg kan forsikre deg om at det kommer til å få en sentral plass. Lester, hvorfor akkurat her I England? Claude, fortrynet, men England var jo sentrum for hele vårt tidsbegrep. Greenwich median time, ikke sant. GMT og nullmedianen. Hvor synes du det ville være mer naturlig å bygge et museum for tid? Helikopteret kommer stadig nærmere, men er usynlig regnet. Claude, jeg har også planlagt forskjellige utstillinger I København, Stuttgart, Bayern og Madrid, og ennå har vi bare snakket om Europa. Tilsammen, når alle brikkene lagt på plass, når hele denne mosaikken fullført, vil den, sett fra verdensrommet, danne en trokopi av Rembrandts nattevakten, ser plutselig skarpt på Lester, hvordan faen klarte du deg forresten? Men Lester slipper å svare, et helikopter visper seg ut av disen og lander på asfalten like utenfor det åpne vinduet. Lester gjenkjenner piloten, men Claude minner om en tegnefilmfigur. Øynene spretter ut av hodet som strikkballen og det står malt store blå spørsmålstegn I pupillene. Ho-ho, roper piloten. Det noen hjemme? La oss gå ut og møte ham, sier Lester trett. Lester, presenterer, jeg vet ikke om dere har truffet hverandre før. Dette Claude og dette professor Poli Volley, de tre siste menneskene I verden håndhilser på hverandre, på vei tilbake til de glemte skiskra Peres Dale overleveren merkelig stille, neste kapitel, dimensjon J. Kapitel, veggene rødmet, buet seg innover I rommet, ble til gjennomsiktige ballonger som sprakk I sakte film og oppløste seg I en langsom virvel av lette bobler. Alle var mønstret som tapete, og noen få barfordreide fragmenter av gamle familieportretter. Lester kjente at kroppen letnet, og da han oppdaget at taket var borte, så han ingen grunn til etter ikke å fly sin vei. Han sparket frem mot gulvet og svømte med rolige bristtak opp gjennom svermen av duvende veggbobler. De vek til side for hendene hans, dras lydløst mot ansiktet og kroppen. Også himmelen var rød, men uten en sky. Og solen hang tung og glødende I syd. Himmelen var fiolett og uten en sky, og solen hang brun I vest. Lester svømte lavt over en blek skog. På en blå slette danset en ring av hvite, slørete kvinneskikkelser. Det kimte I klokker, tung, engelsk domkirkemalm og tinglende, kinesisk porselen. Kvinnene vinket til ham. Lester svømte ned mellom grenene. Marken var som et gulv av metall, det klang hult da han landet. Gjennom rød frostrøk danset kvinnene mot ham, roterte på tærne, rundt og rundt, bare for ham, smilte, luften var søt av hibiksus, og lyden av klokker kom fra jorden under ham, dypt under gulvet av metall. Kvinnene var blå og hadde ingen bakside, de hadde to kjønn, fire bryst og ansikt I nakken, over dem var himmelen gull med røde sprekker, et nett av fine, tilfeldige årer, som en sprukken frontrute, og det var ikke klokker han hørte. Men trommer, Poli Volley tørket svetten med et lommetørkle. Tror du han klarer det, spurte overleveren. De sto og så på den tomme stolen, Lester løp gjennom en skog av gule blyanttrær. Alle bevegelser var langsomme, svevende som moskokto, håret flagret I en umerkelig vind, og han måtte lene kroppen fremover for ikke å falle. Trommene døde bort bak ham, Lester løp gjennom gul stillhet. Han visste ikke hvor lenge, om to minutter han fremme, sa Poli Volley og så på stoppeklokken, og vi har fremdeles kontakt med ham, radioen sendte hjerteslag, skogen gled til side som en dreiescene, Lester mistet balansen og falt, gjennom en brønn av lys, falt som et lodd gjennom et spekter av virvlende eksplosjoner, vektstangen tippet over, det hele som en vektstang, hadde Poli Volley forklart dem, ved et uhell av menneskeheten blitt vippet over I en annen dimensjon. For å bringe dem tilbake trenger vi bare plassere et tungt nok lodd I den andre enden. Derfor må vi sende en frivillig til dimensjon J. Lester lå på gresset, hvis det var gress, utenfor en glassmur. Innenfor skimtet hen et konglomerat av kubelignende bygninger. Glassmuren var buet og fordreide vinklene. Det var ikke tegn til liv noe sted. Lester reiste seg og begynte å gå langs muren. Han var lemster over hele kroppen. Vellykket, sa Poli I volje og smilte tilfreds. Så vellykket som man bare kan ønske seg det, han fremme, og vi kan vente de andre tilbake når som helst. Lester gikk I timevis uten å finne en åpning, til slutt satte han seg ned for å hvile, lente ryggen mot muren og falt igjennom den, hodet og overkroppen lå på innesiden, men resten lå igjen utenfor, forskrekket trakk han bena til seg, også de gled gjennom muren, hva slags mur dette tenkte han, hva kan den beskytte mot? Hvem som helst kan jo bare spasere tvers gjennom den. og hvem skal den beskytte? Mejan Ville Bakkehjart, UP, AP, Reuters, TASS og NTB, verden brutt sammen, uforklarlig, sier vitenskapen, all verdens grenser forskjøvet. I de fleste land det unntakstilstand I kveld, generalsekretær Hombre har kalt Sikkerhetsrådet sammen til ekstraordinært møte. Plutselig verden annerledes, kloden har skiftet form, Sydamerika har tettet igjen Guinea-bukten og vokst sammen med Afrika. Australia ligger I Nordsjøen mellom Østerrike og Danmark. Kina grodd sammen med USA, og situasjonen spent langs grensen mot California. Sovjet forvist til Sydpolen og dekket av sne og is. Kirkens nødhjelp forsøker å bygge en luftbro til dronning Maud land. Norge befinner seg et sted I Stillehavet. Ingen vet nøyaktig hvor. Dette hovedtrekkene. Av mindre forandringer nevner vi. Berlin blitt en havneby ved Middelhavet. Stockholm konkurrerer med Warszawa om hvem som skal være hovedstad I den nye Polen. Kilimanjaro det høyeste fjellet I Belgia. Ved middagstid I dag var det ennå ingen som hadde full oversikt over forandringene. Regjeringen henstiller til befolkningen å vise ro og verdighet. Alt vil snart være under kontroll. Nå, da, sa professor Poli voldelig irritert. Hva det som hendt nå? Han pusset brilleglassene mot slipset og bøyde seg ergerlig over kontrollpanelet. Kubekonglomeratet var blankt og uten vinduer. Marken mellom konglomeratet og den glassaktige muren var av hvit plast og virket nyskurt. Lester sto ubesluttsom med hendene I lommene. Jeg håper ikke det noe farlig, spurte overleveren. Ikke verre enn at det kan rettes på, brummet Poli Volley. Det bare disse forbaskede stabilisatorene som hengt seg opp igjen. En fløytetone. Lester snudde seg, og fikk øye på to mølskjellering menn som skar gjennom luften med et hedderkoppnes mellom seg. Det gnistret rødt fra en av munnene, og Lester kjente seg plutselig svimmel. Det var underlige pågående bygninger på alle kanter. Lester våknet høyt oppe under taket I en innendørs metropol. Han skjønte straks at han var tatt med inn I konglomeratet. Under ham fosset luftbutebiler I fire høyder. Og dypt der nede fraktet rullende fortau krøer at dog av kledde mennesker. Han tenkte på dem som mennesker. De to Michelin-mennene, de var kledd I noe som minnet om pløsete romdrakter, fløy uten å bevege armene, og etter seg slepte de fangnettet med Lester, som en fyrnot. De hadde kurs for en kjempestor kvinnemunn, to røde lepper på toppen av et spiraltårn. Etter hvert som de nærmet seg, begynte munnen å skjelve. Leppene delte seg og ble fuktige, det rykket I munnvikene. De to Michelin-mennene trakk Lester med seg inn gjennom den halvåpne munnen, som spisset seg til en trakt og tok imot den med et kyss. Lesters dagbok 3. Dag jeg vet ikke hvilken dato det men jeg teller dagene. Dette tredje dagen. Jeg tror det må være sånn mellom 4 og 5 på ettermiddagen. Jeg har ikke klokke, men regner tiden etter måltidene og når de slukker lyset. Jeg får 4 måltider om dagen, egentlig det bare piller, gule, men jeg foretrekker å tenke på dem som kjøttkaker, særfilet etc. I dag fikk jeg lungemos. Jeg har aldri likt lungemos. Maten kommer inn gjennom en luke I veggen, og vann det nok av I springen. Jeg tror det vann. Det aldri noen som snakker med meg. Jeg vet fremdeles ikke hvorfor jeg her. Antagelig jeg fange. Jeg sitter I glassbur, DVS. Bare den ene langveggen av glass, de tre andre av metall. Det klinger hult når jeg slår I den. Glassveggen uknuselig, selv med lang fart. Vanligvis det et forheng foran den, hvitt, men av og til, minst 3 ganger I døgnet, står det en hel bråte mennesker utenfor og ser inn. De peker på meg og snakker sammen, men jeg kan ikke høre hva de sier. Jeg pleier å reise meg når de kommer. Jeg går helt bort til dem. Smiler alt jeg kan og viser dem at hendene mine tomme og at de ikke behøver å være redde for meg. Glassburet tomt. Det finnes ikke et møbel her inne, men gulvet polstret og godt å ligge på. Dagboken skriver jeg på baksiden av gamle regninger. Jeg pleier alltid å ha lommeboken full av regninger og kassa slipper. Nå får jeg endelig bruk for dem. Noe må en jo finne på. Jeg ikke redd egentlig. Rart at ingen har tømt lommene mine forresten. Trodde de pleide å gjøre det med fanger. Jeg har mine egne klær også, 4. Dag, legevisitten nettopp vært her. Jeg kaller dem legevisitten fordi det de ligner. I dag smilte alle sammen. De holdt håndflatene frem og smilte som idioter. Jeg visste ikke om jeg skulle le eller gråte. Nå skal jeg fortelle hvordan de ser ut. De mennesker, det de ikke tvil om. De høye og tynne, og det går ikke an å se forskjell på dem. Alle kvinnene ligner Marlene Dietrich og alle mennene ligner jeg husker ikke navnet på ham. I ansiktet vel å merke. Først trodde jeg det var masker. Jeg ikke sikker ennå, men det kan jo ikke være bare en tilfeldighet. Jeg forsøker å gjøre meg forståelig ved hjelp av håndbevegelser og mimikk, men ingenting hjelper. De bare står og ser uforstående på meg. Antagelig tror de jeg geien. Fem dager den lyden om natten jeg har visst ikke nevnt det før, men det en rar lyd hver natt, og nå skjønner jeg litt av hva den sier. Først trodde jeg det bare var en lyd, men det klart det ikke det. Da burde det jo vært en lyd om dagen også, ikke sant? Det hadde vel ikke vært noen grunn til at den bare skulle være om natten, men det ikke noen vanlig lyd. De prøver å lære meg språket sitt. Jeg må ha lært en masse uten at jeg har merket det. Det høres ikke ut som noen lyd i det hele tatt. Jeg skjønner ikke hvordan jeg kunne tro at det bare var en lyd. Plutselig forstår jeg lange setninger. Kalispera, det navnet på denne byen. Kalispera ligger ved verdens ende, på grensen mot jeg skjønner ikke det siste ordet. Sivilisasjon å legge naturen under seg. Sivilisasjon å kultivere sin egen natur. Jeg lærer mer for hver natt. Jeg kan nesten ikke vente til i morgen. 6. Dag i dag hadde jeg besøk. Men det varte så kort at jeg nesten ikke rakk å reagere. En mann sto plutselig i rommet. Jeg aner ikke hvordan han kom inn. Han åpnet munnen for å si noe. Men plutselig stirret han forskrekket på meg, holdt seg for nesen og forsvant igjen. 7 dager lukter. Det var derfor han ikke ville være her. Kara fortalte meg det over høyttaleren. Før trodde jeg han fleipet. Men han mente det. Jeg viser ikke nok hensyn. Jeg har snakket med Kara i hele dag. Han forteller meg om samfunnet her. Mesteparten hører skrullete ut. Jeg spurte Kara om jeg var fange, men han bare trakk på skuldrene. Vi har ikke helt bestemt oss, sa han. Rådet kommer sammen om 3 dager, og da blir det avgjort. Selv om de fleste overbevist om at du ikke en buskis, så kan det likevel tenkes at de vil gå inn for å holde deg innesperret en stund til. Hvorfor det spurte jeg, allmennpreventive hensyn, sa han, og sa meg rett inn i øynene. Fuglene vet hva han mente med det, her en del av det jeg vet om Kalispera. Byen har ca. 50 000 innbyggere, firkantet og måler 4 kilometer fra vegg til vegg. Det bare vaktmesterne, Mikkel i MN-ene, som beveger seg utendørs. Da bruker de beskyttelsesdrakter og friskluftapparater. Vaktmesternes primære oppgave å holde bykuben i forsvarlig stand, samtidig som de påser at det ikke blir lekkasje i boblen som omgir kuben. Boblen en glassaktig mur, som laget slik at dyr og fugler stenges ute, mens alle kalisperanere uhindret slipper igjennom. Det har noe med molekylene i kroppen å gjøre, men siden ingen kalisperaner går ut lenger, kunne boblen like gjerne vært helt massiv. Det har faktisk vært snakk om å forandre den også, på grunn av buskisene, så vidt jeg forstår. Buskisene nesten mennesker. Av og til slipper boblen dem gjennom, av og til ikke. Det varierer fra buskis til buskis. Jeg vet nesten ingenting om buskisene ennå, men kalisperanerne skyr den som pesten og rynker nesen hver gang ordet buskis blir nevnt. Det regnes for vulgært, nærmest som et grovt banneord. Jeg har forsøkt å få Kara til å fortelle meg mer, men han vil ikke. Jeg har mistet kontakten med Poli Volley. Mottaken død, har liten tro på senderen også, nødt til å klare meg selv. Egentlig burde jeg være vettskremt, men jeg har ikke rukket å bli det. Alt så nytt ennå, og det hender ikke meg. Banalt, ok, men likevel, jeg lenger hjemmefra enn noen romfare noen gang har vært. Har variert i et annet univers, en annen dimensjon. Det noe rart at jeg ikke tror på det selv? Jeg så rolig at det nesten skremmer meg. 8. Dag Kara spør og jeg svarer. Jeg spør og Kara svarer. Kara sjef for etterforskningen. En av sjefene i hvert fall. De tror meg ikke helt ennå. Det kanskje jeg som dårlig til å fortelle. Jeg skjønner poenget nå. De lurer på om jeg en buskis. Og hvis det skulle vise seg at jeg en buskis, sa jeg, kommer dere til å drepe meg da? Kara rygget bakover. Vi dreper aldri noen, sa han forferdet. Nei, nei, sa jeg, men hva ville dere gjøre med meg? Det svarte han ikke på. Kara inne i bura hos meg nå, men han bærer ja, det vel en slags gassmaske. Han har sprayet meg fra isse til fot, men påstår at det ikke hjelper. Det holder bare noen minutter. Kara oppriktig og sier at det det sterkeste indisiet mot meg. På den annen side jeg intelligent, takk, og bushisme har visst nok ikke oppfunnet kruttet ennå, en, altså, I det hele tatt jeg et spennende og interessant tilfelle. Vanligvis pleier vaktmesterne straks å jage bort uvedkommende, men for det første var jeg så merkelig kledd og for det andre var det altså det med intelligensen. Ikke spor meg hvordan vaktmesterne oppdaget det, men de hadde altså sett det, antagelig ligger det tjukt utenpå meg. I hvert fall tok de meg med hit til forskningssenteret. Ja, for dette et forskningssenter. Jeg har kanskje glemt å fortelle det. 9. Dag I dag spurte jeg Kara hvorfor alle var like. Utseende, mener jeg. Han så forundret på meg. Ikke det det eneste rettferdige, sa han. Hvordan det hos dere? Det vel ingen som kan noe for at han født stygg eller med et handicap. Jeg fant ikke på noe å si. Hva ville du ha svart, Karl Marx? I morgen skal det avgjøres. Jeg en buskis, eller jeg det ikke? Hvis jeg vinner saken, vil jeg kanskje bli tilbudt statsborgerlige rettigheter, sier Kara, med alt det innebærer. Hvis jeg taper det har jeg spurt om før, og ikke fått svar på. Et aspekt ved Kali spør av, nok så typisk, tror jeg. Jeg har forsøkt å gi deg en viss profesjonell vri, med andre ord skrevet det som om jeg visste mer enn jeg egentlig gjør. Jeg har forsøkt å overføre fenomenaspektet til vår egen verden, det hele kan leses som en slags filmnovelle, håper jeg. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord, og Gud sa, la det vrimle av liv I vannet, og fugler flyve over jorden under himmelvelvingen. Og han sa, jorden la fremgå levende vesener, hvert etter sitt slag, fe, kryp og ville dyr, hvert etter sitt slag. Og det ble så, og Gud ga hver ting dets egen form, farve og lukt. Men noen ting luktet bedre enn andre, og noen luktet verre, for mennesket hadde en fiende, transpirasjonssilvelen, sekvensen tenkes innledet med naturbilder, overgang fra regndråper til svetteple på fet hud, zoom ut, bruk gjerne ballett for å understreke det tragiske, transpirasjonssilvelen bør være grå og gusten, og hver gang han snakker, eller puster med åpen munn, legger det seg en gul hinne over filmen, vil, hjelpeløs dans. Plutselig stillhet og deretter pastoral stemning, men mennesket lot seg ikke knekke. Alene blant dyrene tok de kampen opp mot dårlig ånde og transpirasjon. Hvem viste hensyn før den annen verdenskrig? Ingen. Hvem viste hensyn I de første harde etterkrigsårene? Så godt som ingen. I slutten av 40-årene, de få utvalgte, de siste dagers heldige 1950-55, flere og flere 1955-60, Litt til et godt råd 1960, selvfølgelig, her passer det også godt med en ballett. Pikene nakne og kjelige med, deodorant stifter, sensuelt. Men hvis det overdrives blir det bare banalt, og ord om deodoranten slo rot. De første deodorister var glade og frimodige bekjennere. Overalt lød det glade budskap, kom til oss alle som svetter og lukter piton, kom til oss og vi vil gi dere ringer av selvtillit. Men de første deodorister ble også forfulgt. Kinogjengere spottet det målet av ordet om deo, men selv motgang og under forfølgelse var deodoristene unge, friske og fruertid vitner, hvor sannheten lot seg ikke stanse, overgang til kontorlandskap plassert på hvit scene. Alle skriver på maskin, en mann kommer inn gjennom en dør, døren står fritt I rommet, alle ser forferdet på ham og besvimmer, en mann med gassmaske kommer inn, peker på ham og sier, Har de aldri tenkt over at transpirasjonslukt virker frastøtende? Flere og flere omvendte seg til deo, det ble lettere å puste. Stor reklameplakat, når ga de deres kone en deodorant sist? Mann på trappen med en stor deostift I cellofanpapir, holder den som en blomsterbukett. Enkelte reaksjonære strittet fremdeles imot, men de ble færre ofre. Takk deg for det, en mann står på talerstol, bak ham henger store anatomiske plansjer. Vi ser ikke salen, taljen, den som vil sjarmere sine omgivelser hver time på dagen, og derfor I sin forfengelighet, henfaller til overdreven bruk av deodoranter, står I fare for å ødelegge svettkjeklene, og når disse først kommet I ulage, kan resultatet lett bli et langt og smertefylt sykeleie. Alle som tjener penger på denne sjarm under armene galoppen vil betenke seg, vi ser publikum, som alle bærer gassmasker. En publikum reiser seg og tar av seg masken, de kan gjøres erstatningsansvarlig og, publikum 1, avbryter med fingrene for nesen, jeg vil gjøre talen oppmerksom på våre utmerkede laboratorier og velutdannede eksperter. Talen, eksperter, blåser, folkemordere, publikum ren, våre preparater helt ufarlige for organismen. Men man må selvfølgelig gjøre unntak for mennesker med allergiske reaksjoner og tilbøyeligheter. Slike folk får heller fortsette å være en plage for sine omgivelser. Men vi har selvfølgelig ikke glemt dem, en dag håper vi å. Talen, grunn til at kjertlene reagerer slik som de gjør, for kjertlene reagerer hos alle, de aluminiumsaltene som brukes i dette deodorantsvineriet. Disse saltene lukker porene i huden og forhindrer at svetten slipper ut. Å hindre denne naturlige prosess ikke bare usunt, det direkte farlig, publikum ren, jeg kan selvfølgelig bare snakke for mitt eget firma. Og i våre deodoranter finnes disse saltene bare i en forsvinnende liten mengde. Våre deodoranter inneholder bare ufarlige bakteriedrepende stoffer. Stoffer som nærmest virker helsebringende for trette celler. Men man bør jo kanskje ikke akkurat bruke deodoranter som sårpulver. I 1979 ble bruk av deodorant påbudt i byer og tett bebygde strøk. Menneskeheten var et skritt nærmere den store luktfriheten. I begynnelsen, i de mørke og transpirerte 50 og 60 år, var det gjerne bare armhulene man ofret oppmerksomhet. Men snart begynte man å rette nesen også mot andre legemsdeler. Allerede i slutten av 60-årene startet den første, la oss kalle det guerrilla mot transpirasjon fra genitaliene. Under mottoet hennes intimpleie, intimspray, spesialdeodorant for underlivet, en selvfølge den daglige hygiene. Så mot en glinsende og kvinnelig mave, nærbildet av en fuktig navle i en kvinnestemme, har de tenkt over at deres navle stinker, den stinker, offrer de nok oppmerksomhet på deres navle, andre gjør det andre kvinnestemme, man dømmer dem etter deres navle, ærlig talt, hånd på navlen, når de kler av dem på stranden en varm sommerdag, de navlesikker, det jo gjør dem navlesikker, hele dagen, god piker. Alle bruker det mot navlen, og moten er skiftet. I 80-årene ble navleklaffen lansert, manneken kommer inn blant de dansene, har en klaff i kjolen over navlen, demonstrerer, vinker med klaffen og vant fort stor popularitet, særlig blant tenåringer. Under mottoet navleklaffen, et vindu mot verden danset denne maten over alle landegrenser. Et ungt par flørter med hverandres navleklaffer. Men venner, at vi deodorerer vel og bra. Svette djevelen beseiret. Mennesket har overvunnet sin egen lukt. Men mye annet lukter også ille. Vi kan friks, ikke unngå å komme i kontakt med naturen, og den lukter like jævlig som før. Ikke akkurat noen nasal fornøyelse. Byluft virker heller ikke særlig oppkvikkende. I det hele tatt. Vi må videre. Vi har ikke lov til å stoppe opp. I 1989 kom neseproppen, et columbiegg, en genistrek i deodorantbevegelsens historie. Nesepropper rimelig i anskaffelse, og det selges refillpatroner i et hvert lynkjøp. Man kan velge mellom furunålslukt, kirsebærhave, salt havbris, nystekte vafler og 15 andre fantastiske nesepillene, underdeilige dufter. Proppene fås i lekre, motriktige kontrastfarger, men neseproppen har deodorantbevegelsen vunnet den endelige seier. Naturen definitivt overvunnet. Bruk neseproppen, og verden kan lukte som den vil. De selv vil vandre uanfektet omkring og inhalere nettopp den duft de velger som deres favoritt akkurat nå, elektronisk musikk. Alle går mekanisk søvngjengergang på kryss og tvers. Ingen ser hverandre. Verden blind og luktfri, slik Carl Lispera, har jeg uttalt meg tydelig i PS. Tenk deg at man vanligvis går med nesepropp og snakker i nesen. Det å ta ut neseproppen under en samtale, blir en tillitserklæring, noe man bare gjør blant venner. På et senere stadium, når verden for lengst har blitt sikker under armene, vil neseproppen fortsatt bli brukt, til tross for at den overflødig, SML-klær. Tradisjon en alvorlig ting, slips og neseproppen evige, i en fjern fremtid, hvor alle snøvler, både med og uten nesepropper. Mennesket fødes som snøvler, på grunn av arv, og fortsetter å snøvle. På grunn av miljø, vil det å ta ut neseproppen bli oppfattet som en intim handling, noe som bare må skje innen ekteskap og under forpliktende troskap. Gjensidig førekteskapelig neseprop-uttagning vil bli betraktet som en usedelig handling, og riksadvokaten vil ha bordet fullt av utuktige nesebilder, både av enkelt neser og gruppe neser. Det siste vil være verst. I dag, i natt hadde jeg besøk av en katt. Jo da, en katt. Jeg våknet av en våt snute i ansiktet og noe som mjauet svagt i øret mitt. Katten hører ikke hjemme her den heller. Det var noe av det første den fortalte meg. Hvis det ikke var det første, den kunne selvfølgelig snakke. Jeg hadde ikke ventet noe annet. Ingenting overrasker meg mer, og det var en hyggelig katt. Men jeg kan naturligvis ha drømt alt sammen. I dag er dagen, de kommer og henter meg etter middag. Kara har ikke vært her i dag, han holder antagelig på med å finpusse rapporten. Karas innlegg vil nok veie tungt. Han er jo den eneste jeg har snakket med. Plutselig er det gått opp for meg at jeg ikke aner hva Kara vil komme til å si, at jeg ikke aner om han tror på meg eller ikke. Han kan like gjerne stemme mot som for, men kanskje burde jeg være like glad. Jeg mener, er det bedre å være her enn utenfor? Hvis jeg bare kunne være sikker på at de lot meg i fred, men det kan jeg ikke. Kara har svart merkelig unnvikende, og katten mente jeg burde stikke av, den jeg snakket om. Den mente hele Kalispera var et galehus, men den mente så mange ting. Jeg skjønte ikke halvparten, jeg vil i hvert fall ikke bli glatt i ansiktet. Det er helt sikkert. Og katten, her slutter dagboken. Ordet katten står skrevet på skrått i hjørnet av en T-bane billett. Og flere regninger, billetter og slipper har vi ikke. Det er tydelig at dagboken har fortsatt enda noen få billetter, men innholdet må vi altså bare gjette oss til. Antagelig har forfatteren fortsatt sin dialog med seg selv, flykte eller ikke flykte, for så vidt uinteressant, for utfallet kjenner vi jo. Kara sto foran, og Lesser hadde en mann på hver side. Fortauet gikk fortere enn han hadde ventet. Forbipasserende på den andre siden av gaten snudde seg nysgjerrig etter dem. Med de grå buksene og den grønne tweedjakken stakk Lesser merkbart av fra alt det hvite. Mean ville bakke og hjert. DVS, i vår dimensjon. I et forsøk på å rekke Lester en hjelpende hånd, kom professor Poli i vold ved et uheld til å aktivisere all verdens telefonkiosker. Som fresende raketter steg de mot kveldshimmelen. Et betagende punktum skue. Jodrell Bank Observatoriet hevdet i natt at de fleste av kioskene brant opp i atmosfæren, men at godt og vel 3000 av dem har gått inn i sirklingsbanen omkring jorden. Selv om en del sikkert vil falle ned etter hvert, representerer de likevel en alvorlig kollisjonstrussel for de satellitter som allerede er der fra før. I mellomtiden har dessuten store deler av Europa og Ny-Amerika vært uten telefon. Plutselig, en sort skygge jager ut fra de bleke husveggene, en fresende lyd. Kara gir fra seg et skrik av smerte, og de to vokterne rygger bakover og holder seg for nesen, et tradisjonelt tegn på frykt. Katten skyter ryggen av Aina Buskohale. Kom, sier den, denne veien, og uten å vente på svar løper den ut i gaten og hopper opp på motgående fortau. Lester vet ikke riktig hvorfor han følger etter. Bak seg hører han skarpe fløyter. Folk viker til side for dem, presser seg mot husveggene, faller av fortauet. Trafikken i gaten stopper opp. En butabil forsøker å sperre veien for dem, men treffer et eksplosivt kulelager og begynner å brenne. Fortauet krøller seg. To myrskjellering menn stuper som falker ned fra taket, faller mot en som levende kanonkler. Katten smetter inn en dør. Lester følger andpusten etter. De løper gjennom en korridor, ut på en åpen gårdsplass og ned en trapp. Nye korridorer og nye trapper. Hele byen er en sirene. Katten fører dem dypere og dypere. Neste kapittel, Homeward Bound. Ny kapittel. Katten, brunmasket Siam, Seal Point. Kroppsfarve, krema, som gradvis går over i en varm, lysebrun farve på ryggen, øynene. Klare, dypt blå, mandelformede. Kjønn, hund. Kjelleren, 5x5 meter, betong, lavt under taket. Knuter på gulvet, rødt og oransje, tredør med krok på innsiden. Lester ligger på venstre albue, i romersk hvilestilling. Katten romsterer i et hjørne, med ryggen til. Lester, Aura, morsomt navn på en katt, jeg mener, uvant liksom, Aura, uten å snu seg, vi har ikke et øyeblikk å miste, Lester, hva er det du driver med der borte, Aura, politiet kan være her når som helst, Lester, politiet, jeg trodde du tok meg med hit fordi, jeg mener, er det så lett, Aula, selvfølgelig finner vi oss. Lester, men hvis ikke dette et trygt hjemmested. Aula, det var trygt. Det var trygt så lenge de ikke lette til noen. Ingen ville funnet på å komme hit ned for sin egen fornøyelses skyld. Lester, dette stedet virker da nok så bortgjemt. Hva tror du, Aula, men ganske opplagt når en leter etter et hjemmested. Lester, hva skal vi gjøre? Aula, snur seg irritert. Ja, kom heller hit og hjelp meg. Lester, reiser seg fortumlet. Hva det du driver med? Aula, en tidsmaskin. Lester står med katten i armene. Den holder en liten firkantet eske i labbene. Det blåser vind i rommet. Støv virvler og krokene. Knutene sklir fra vegg til vegg. Rommet gynger. Noen banker på døren, roper med høy stemme. Vinden øker i styrke. Sirkler dem som en vindeltrapp. Døren sprenges, men rommet tomt. Aula maler og gnir hodet mot haken hans. Lester vet ikke om han holder henne eller klamrer seg fast i henne. Pelsen hennes myk mot ansiktet. Halen slår dovent mot brystet hans. De står i et stjernesprengt mørke, står ubevegelige i kosmos, mens melkeveiene driver langsomt forbi, under og over dem. Aula lukker øynene. Tidsmaskinen tikker svagt i labbene hennes. Lester vet ikke hvor de skal, men oppdager plutselig at det ikke bekymrer ham lenger. Han står under stjerne med en katt i armene, og det alt. Han står i verdensrommet og klapper en sovende katt. Mer det ikke, men han føler at han endelig har funnet meningen. Lester lener hodet bakover. Tusen soler glir mot og gjennom ham. Dette hva jeg tror om tid. Tiden en strøm, en rytmisk, buktende linje, aldri ro, uten begynnelse og slutt. Hver dimensjon har sin tid, hver eksistens har sin egen tidsstrøm, men av og til skjærer linjene hverandre, to tidsstrømmer krysser hverandre, årstallene angir tidspunktene i vår tidsregning. I dimensjon J tilsvarer de år 40 og 53 Q. Ved hjelp av en tidsmaskin beveger nå Lester og Aura seg mot det punkt der år 53 Q faller sammen med år 2000. Når de bare har nådd år 2000 i vår virkelighet, resten ren rutine. Da trenger de bare følge vår tidsstrøm tilbake til Denskebø i 1978. Det hele minner om en trikketur. Det kritiske punkt når man penser, skifter spor. Slik, uten egentlig å forstå hva man med på, krysser Lester dimensjonene. Vår virkelighet år 2000. Her gjorde Lester og Aura et kort opphold før de dro videre til 1978. De sto på en enorm søppelhaug, en skyggerart av avfall. Morgendisen drev kald omkring dem, skjulte foten av pyramiden under et brunt røktepe. Katten tok noen forsiktige skritt nedover. Lester sto stille og så i marken, et underlig konglomerat av plast, metall og cellulose, vokst sammen til en suppefarve masse, svagt skitten rosa, en knudret, matt, steril overflate. Plutselig hørte han Aura frese. En liten lem ble langsomt skjøvet til side, en grå skikkelse kryper frem, Lester og Aura står ubevegelige, venter anspent. Den fremmede mager, klærne henger i laser omkring ham. Hodet skallet, og ansiktet nesten hvitt. Han mangler øyenbryn, og nesen minner om et nebb. Han strekker armene over hodet og gjesper. Ennå har han ikke oppdaget Lester og Aura. Lester vil si noe, men holder inne. Marken rører seg like foran dem. Lester løfter opp Aura og rygger forsiktig et par skritt tilbake. En ny lem, og enda en. Overalt åpner marken seg. Søppelhaugen gjennomhullet. Det hele minner om en kirkegård. Eller en gravhaug, en kirkegård med flate, horisontale gravstener. De døde skyver stenene til side og klatrer ut. Men ingen legger merke til Lester og Aura. De døde strekker seg og gjesper, gnir armer og ben, og står stille og stirrer ut i morgendisen. Tåken ruller i tette skyer mot søppelhaugen, skjuler resten av verden bak brune dønninger. Kanskje det en fordel. Det lukter svovel og brent gummi, ubevegelige, blasse menneskestøtter. Hvem de, hvisker Lester. Hvorfor ser de oss ikke? Men katten hysjer lavt i øret hans, og nye kommer stadig til. Søppelhaugen forvandles langsomt til en mennesketue. Lester tenker på råtne epler. Hvite marr kravler frem fra kjernen, svaier frem og tilbake i dagslyset, og stivner. Lester forsøker å fange blikket til noen av de nærmeste, og forstår hvorfor ingen har lagt merke til dem øynene som stirrer mot ham hver tomme blåskjell. Søppelmenneskene blinde. Lester vil brekke seg. La oss dra videre, sier han. Jeg har sett nok. Aura slår med halen. Det var du som ville, sier hun. For min del kunne vi like gjerne reist direkte. Lester Selger. Jeg har sett nok, mumler han. Jeg bryr meg ikke om fremtiden lenger. Ikke på denne måten i hvert fall. De underveis igjen. Tiden en kjølig korridor. Fra 2000 til 1978 tar det bare 15 minutter. Subjektiv tid. Aura bremser opp. Dagene blir kalenderblad. Maskinen blir en tommelfinger. Blar seg frem til 8. desember. Stopp. Neste gang. Epilog. Epilog. Hvor vi forsøker å samle trådene. Fakts. 1. Lester og katten Aura vendt tilbake til vår virkelighet og vår egen tid. En fremragende prestasjon. 2. Dato. 8. desember 1978. Dette en dag før Lesters leilighet forsvant. Han altså fremdeles i besittelse av en treroms blokkleilighet, men hva med morgendagen? Vil leiligheten forsvinne i morgen? Vil alt skje dag av på? 3. Vi vet ikke hva som hendt med Polivolli og overleveren. Vi vet ikke om Polivolli noen gang kom til full forståelse med sin virkelighetsmaskin. Alt dette ligger i fremtiden. Nesten et år fra 8. desember 1978. 4. Men Lester og Aura har ikke valgt denne datoen på slump. De klar over hva de gjør. De vil forsøke å forandre historien. De vil forsøke å gjøre alt ugjort. Hvordan? Svar. Ved å ødelegge professor Polivollis maskin før han benytter den for første gang. Hvis det lykkes, vil Lesters leilighet aldri forsvinne, og Amerika og Kina vil fortsatt ligge på hver sin side av kloden. 5. Hvis det ikke lykkes, vil alt skje da capo. 6. Men tingene jo skjedd. Kan de bare strykes ut som kritt fra en tavle? Polivolli har jo brukt maskinen. Overleveren har saget over Big Ben. Svar. Nei, 8. desember 1978 ingenting av dette skjedd. Spørsmål. Da vil altså Lester huske ting som ikke skjedd. Svar. Ja, Lester vil huske ting som ikke skjedd. 7. Paradoxer. A. Vil ikke Lester kunne møte seg selv? Han var jo der forrige gang også. Forrige gang det var 8. desember 1978. B. Hvis alt ugjort, vil Lester og Aura aldri ha møtt hverandre. Men hvordan kan vi da se? Disse og mange andre paradokser paradokser og lar seg følgelig ikke forklare på en fornuftig måte. Men først koker vi oss en kopp kaffe, sa Lester. Ja, til meg i hvert fall, du vil vel heller ha fløte. Han var på vei hjem fra kontoret, han hadde nettopp steget av 4:30 trikken som vanlig, og plutselig var det dukket opp en siameser i Helene på ham. Det hadde vært en hard dag, mye å gjøre. Lester bøyde seg og klappet katten. Hvor kommer du fra? Poe spurte han. Det noen som har mistet deg? Katten skjøt rygg og freste. Ikke skap deg, sa den. Ta deg sammen. Jeg forstår godt at det må kjennes underlig, men ta deg sammen, Lester. I et byks var den oppe på skulderen hans. Lester forsøkte å ordne tankene, men alt gynget frem og tilbake. Han hadde to slags minner, og begge var like virkelige, begge var like ferske. I den ene versjonen var det en katt og en tidmaskin, i den andre var kontoret, akkurat som vanlig, kontoret og trikken. På trikken hadde han lest en avis, han hadde fremdeles avisen i jakkelommen. En avis og en liten eske som virket meningsløs for den ene halvparten av ham selv, men som den andre straks gjenkjente som en tidsmaskin. Det går over på et øyeblikk, sa katten. Men jeg vet godt hvor jevnlig du har det, Lester rystet på hodet. Jeg helt susette, Aura, sa han. Det akkurat som om jeg har dobbelt opp av alt mulig, og på kontoret i dag. Katten la en pote over leppene hans. Ikke tenk mer på kontoret, sa den. Vi har viktigere ting fore, og folk begynt å legge merke til oss. Senere, da Lester var kommet mer til hektene, samtalte de nøktere om hva de måtte gjøre, og hvordan de skulle gå frem. Plutselig kom Lester til å tenke på noe. Aura, sa han. Hva skal vi gjøre med deg? Med meg, sa Aura og så opp fra fløteskålen. Hva mener du? Lester harket. Det ikke lov, sa han unnskyldende. Det ikke lov å ha husdyr uten styrets tillatelse, og styret sier alltid nei. Så får du hugge hodet av meg, sa katten, og hentet brødkniven. Eller rettere sagt skjæret, la den til, og kjente med labbene på det taggete knivbladet. Lester reiste seg forskrekket. Aldri, ropte han. Aldri vil jeg gjøre deg noe vondt. Nå, sa katten rolig, så får vi heller si det på denne måten. Hvis du ikke øyeblikkelig skjærer hodet av meg, klorer jeg ut øynene på deg. har jeg uttrykt meg tydelig. Det hjalp ikke hva Lesser sa. Katten var ikke til å rikke, og for å understreke at den mente alvor, hoppet den opp og klorte Lesser på nesen. Ikke mye, riktig nok, men nok til at det blødde. Med tårer i øynene skar Lesser hodet av katten, men den var selvfølgelig igjen for hekseprinsesse, så han hadde ingen grunn til å angre. Siden slo Lesser og prinsesse Aura opp i Fellefunn-katalogen og fant professor Poli i Wallis adresse. De ringte til en drosje og dro av sted med en gang. I drosjen forelsket de seg voldsomt i hverandre, og er de ikke gift, så er du forelsket ennå. Happy end. Arbeidsoppgave. Slutten på denne boken minner om et forsvar for status quo. Tror du forfatteren har ment det slik? Drøft. Med virkelighetsmaskinen kunne man teoretisk ha skapt et paradis på jorden. Hvorfor tror du Lesser vil ødelegge den? MB. Lesser og prinsesse Aura har en tidsmaskin. Hva kan de utrette med dem for å gjøre verden bedre? Nevn minst fem ting. Hvordan tror du det går videre med Lesser, prinsesse Aura, professor Polivolje og overlever 1. Skriv en fortsettelse på minst 500 ord, gjerne lenger. Bruk bremarg. Lykke til.